Salam Azadlıq sevərlər, Azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördüyü əziz dinləyicilər. Bugün Azadlıq FM-in mövzusu informasiya müharibəsi əziz dinləyicilər. Bu son zamanlar müharibə özü hazırda trenddir. Ən çox danışılan mövzu da Azərbaycanda sosial şəbəkələrdə, mediada. Elə biz də bugün bununla danışacağıq. Əslində müharibədən kənar, maddi şəkildə gördüyümüz, bildiyimiz müharibədən kənar gedən informasiya müharibəsindən ki, bütün dünya üzrə gedən bu müharibə haqqında danışacaq. Bu informasiya müharibəsi nədir? Bunun təsirləri, bu necə aparılır, vasitələri və kimlər tərəfindən aparılır? Bax, nəticəsi, məqsədi nədir? Bax, bununla bağlı danışacaq əziz dinləyicilər. Bizim studiyamızda qonaqlarımız vardır. Qonaqlarımız ki və PR texnologiyaları mütəxəssisi Əli Hacızadədir. İkinci qonağımız isə aktivit Wikipediyaçılardan bir çox saytın belə deyək rəhbəri olan, müəllifi olan Səfər İbrahimovdur. Xoş gəlmisiniz. Əziz dinləyicilər, bildiyiniz kimi verilişimiz bir saat davam edəcək canlı şəkildə və verilişimiz boyu səslənəcək hədiyəli sual olacaq ki, bu hədiyəli sualın da cavabını tapan 3 nəfər dinləyici, ilk 3 dinləyici bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kontru hədiyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Mən SMS xəttimizi və e-mail ünvanımızı deyim ki, bunlara cavabları yazacaqsınız. SMS xəttimiz 057-744-1017, efir @ azalı radiosu.az bizim telefon, SMS və e-mail ünvanlarımızda əziz dinləyicilər və zəng edə bilərsiniz şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə əziz dinləyicilər. Mövzumuz, mən bir daha deyirəm ki, informasiya müharibəsidir. Son zamanlar özünüzün də bəzən alət olduğunuz və yaxud da ki, bu sahədə hər hansı bir aktivlik göstərdiyiniz bir mövzudur, bir məsələdir. Bax, elə bununla danışacaq əziz dinləyicilər və biz başladıq. Bir daha xoş gəlmisiniz. Bax, müharibə gedir. Elə demək olar ki, bu dəqiqədə Facebook açsaq görəcək ki, müharibə gedir. Atışmalar da gedir, hətta Facebookda bir də görsən, sən də yaralana bilərsən. O dərəcədir. Hətta biraz səngiyibdir, doğru, düzü. Biraz dezinformasiyalara qarşı da bir, belə deyək, bir cəhdlər var ki, insanlar artıq dezinformasiyalardan da, belə deyək, qaçırlar. Oxumaq istəmirlər, öyrənmək istəmirlər və dezo yayanlara qarşı da bir, belə deyək, etiraz var ki, bunları yaymasınlar və burada da dezo yazan yayınların bir çoxu da bəzən özünə, belə deyək, istifadəçi toplamaq istəyən, oxuyucu toplamaq istəyən saytlardır, media orqanlardır. Bax, bu bunların fonunda sosial şəbəkədə də gedən informasiya, internet üzərində gedən informasiya müharibəsi. Bax, bu informasiya müharibəsi ümumilikdə nədir? Yəni, bir terminologiya olaraq nədir bu? Nə mənaya gəlir?
Bilirsiniz, informasiya müharibəsi nədir? İnformasiya müharibəsi mən çalışacağam ki, kifayət qədər asan dildə deyim. Hər bir tərəfin öz tərəfindən sıramaq istədiyi publikaya və öz auditoriyasına sıramaq istədiyi bir gerçəkdir. Yəni onların öz
dırnaq arası gerçək də ola bilər.
Dırnaq arası da ola bilər, real da ola bilər. İnformasiya müharibəsi bir tək iki ölkə və yaxud üç ölkə arasında deyil, yəni iki şirkət arasında da gedə bilər, iki məşhur insan arasında da gedə bilər, iki siyasi qrup arasında da gedə bilər. Yəni bütün bu spektrları informasiya müharibəsi əhatə edə bilər. Biz, o ki qaldı bizə, yəni Azərbaycana, biz ümumiyyətlə informasiya müharibəsinin tam ortasındayıq. Çünki bizə əsasən gözümüzə çarpan Ermənistanla bizim aramızda gedən informasiya müharibəsidir. Amma əslində elə deyil. Bizim İranla da bizim aramızda gedən informasiya müharibəsi var. Rusiya ilə, bəzi məqamlarda Gürcüstanla, bəzi məqamlarda Türkiyə ilə və ölkənin öz içərisində və bəzi qərb qurumları ilə, yəni daimi, yəni bu pressing altındayıq biz.
Bax, deməli informasiya müharibəsini aparan iki tərəf var. Yaxud bu üçlü tərəfə, dördlü tərəfə çevrilə bilər. Bax, bu informasiya müharibəsini belə deyək, təşkilatçıları kimdir və bunu belə deyək, bu informasiya müharibəsinin iştirakçıları kimdir?
Bəzən mən sizə belə deyim, bəzən məsələn təşkilatçılar olmur. Yəni məsələn mən özümdən götürə bilərəm. Əgər cəbhədə bir gərginlik varsa və mən xarici kivlərdə bu haqda başlayıramsa yazmağa, bu demək deyil ki, mənə kimsə bunu deyir, Mən sadəcə bilirəm ki, yəni, indi bu dəqiqə buna ehtiyac var. Yəni, bizim nəzər nöqtəmizin orada olmasına ehtiyac var. Amma mən informasiya müharibəsinin iştirakçıyam, sözsüz, düzdür. Adətən təşkilatçı olanda, yəni o təşkilatçı təşkilatçı olmağı nəzərdə tutur ki, sənin əlvin altında hər hansı bir resurslar olsun. Resurslar yoxsa sən təşkilatçı deyilsən. Və o təşkilatçı o resurslara və yaxud resursların rəhbərlərinə və yaxud o qrupların rəhbərlərinə əmr verir, göstəriş verir ki, bu mövzunu yaymaq lazımdır. Və yaxud filan yəni düşmən tərəfinə yaydığı mövzuya qarşı biz bax bunu qoymalıyıq. Yəni Azərbaycanda belə bir şey yoxdur. Ermənistanda var. Onlarda bu iş kifayət qədər sistemlidir, onlarda bu iş var, bir neçə qrupdur. Bizdə bu iş yoxdur, ona görə də hər kəs pərakəndə kim necə bacarırsa çalışır, mübarizə aparsın. Amma əfsuslar olsun ki, bu informasiya müharibəsi elə bir şeydir ki, informasiya müharibəsi aparan insanın birincisi dil bilikləri 2 və daha artıq olmalıdır. İkincisi, mövzuda bu mövzuyu, yəni hansı mövzuda informasiya müharibəsi aparırsa, o mövzunu çox yaxşı bilməlidir, dərindən bilməlidir və intellektual səviyyəsi ortadan xeyli yüksək olmalıdır. Yəni, sənin intellektual səviyyənin ortadan xeyli yüksək olmalıdır ki, sən o auditoriyanı tutub əlində saxlaya bilərsən. Yəni, auditoriyanı, artıq nəyəsə inanmış auditoriyanı fikrini dəyişib, öz fikirvə inandıra biləsən. Bax, bu insanlar əsuslar ki, bizdə çox-çox az.
Bax, elə Ermənistan və Azərbaycanın informasiya müharibəsindəki hesabı nə yerdədir? Bax, bu mövzu qaydacıyıq. Yəni, Ermənistan tərəfi daha çox qabaqdadır, yoxsa Azərbaycan mı?
14 onların xeyri.
Hələ ki, bu 14 hesabdır. Yəni, hesabı indən deyirik, niyə 14-dür, 10 deyərik, bundan sonra daha da analiz eləyərik, niyə? Bax, informasiya müharibəsi elə bir şeydir ki, hətta müharibə real müharibəni qazanmış bir tərəfi məğluba da çevirmək olar. Məğlub olmuş tərəfi qalib tərəf kimi göstərmək olar. Yəni, bu informasiya müharibəsinin gücüdür. Bax, müharibə, belə deyək, bütün dinləyicilərimizə aydın olur ki, müharibə termini nədir? Yəni, müharibə anlayışı nədir? Bax, bu informasiya anlayışdım bir qədər məlumdur. Bəs informasiyanın gücü olaraq, bax, məsəl üçün Səfər bəy burada əyləşibdir. Səfər bəyin özü bir çox saytlarda, niyə dediyim kimi, yaradıcılarındandır və özü də bu, belə deyək, informasiya müharibəsinin iştirakçılarındandır. Bax, informasiyanın hansı gücü var? Bax, biz elə bilirik, oxuyuruq, keçib gedir, amma onun bir gücü var, bir ağırlığı var. Bu informasiyanın gücü nədir?
Bilirsiniz, kütləni idarə eləmək üçün, kütləni yönləndirmək üçün və yaxud sakitləşdirmək, qızışdırmaq üçün istifadə olunan əsas alətdir. Yəni, hər hansı bir informasiya vasitəsi ilə coşmuş, gərgin bir kütləni sakitləşdirmək və ya sakit bir cəmiyyəti alovlandırmaq, hansısa bir qovğa çıxarmaq mümkündür. Bu səbəbdən də bir-birinə qarşı zid baxışları olan istənilən qüvvələr, bu cəmiyyətlər də ola bilər, dövlətlər də ola bilər, hansısa daha lokal, kiçik birləşmələr də ola bilər, bir-birinə qarşı maddi müharibədən daha çox içindən, birliyi içindən zəiflətmək üçün informasiya müharibəsindən istifadə eləməyə üstünlük verirlər. Əksər hallarda uğurlu nəticələr əldə olunur bu halda, çünki içindən zəifləmiş bir qurumu dağıtmaq, çöktürmək daha asan olur. Təəssüf ki, ölkəmizə qarşı da son vaxtlar daha aktiv şəkildə istifadə olmaqdadır. Cəbhədə vəziyyətin gərginləşməsi ilə bərabər bu sahədə də vəziyyət qəfil şəkildə gərginləşib. İstər bir-birinin ardınca bu mövzu ilə bağlı səsləndirilən Azərbaycan-Ermənistan mövzu ilə bağlı səsləndirilən fikirlər, istər bu mövzuya olan marağın artması vəziyyətin gərginləşməsinə istifadə edilən qüvvələrin də aktivləşməsinə gətirib çıxarıb.
Bax, informasiya müharibəsində elə çox uzağa getməyək, məsəl üçün demək Rusiya, Amerika, elə gələk Azərbaycan, Ermənistan götürək. Məlum məsələdir ki, bu avqustun 1-dən yaranan bu cəbhədəki gərginliyin nəticəsində də sosial şəbəkələrdə bir çox gərginlik yaşandı. Belə bir çox demək, müəyyən qədər gərginlik yaşandı. O gərginlik nəticəsində bir çox insanlar artıq məlumat ötürməyə çalışdı, məlumat öyrənməyə çalışdı və bir çox mənbələr var idi. Ancaq bu məlumatı öyrənməli olduğumuz rəsmi qurumlardan informasiya yoxdur. Bax, informasiya müharibəsində başa düşdük. Müəyyən insanlar informasiyanı ötürmək, yaymaq kimi funksiyaları yerinə yetirir. Bəs rəsmi orqanların, rəsmi dövlət orqanlarının informasiya müharibəsində funksiyası nədir?
Siz birinci ondan başlayaq ki, bizim Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin işi çox zəif, qeyri-professional, dilitant bir səviyyədə qurulub. Və operativ reaksiya olmadan onlar tərəfdən, yəni hətta bu dilitantlıqda, hətta bu zəifliklə operativ bir reaksiya olmayanda təbii ki, operativ bir məlumat verilməyəndə təbii ki, bu informasiya vakumuna gətirib çıxarır, informasiya boşluğuna gətirib çıxarır və cürbəcür saytlar ya Ermənistan tərəfinin verdiyi mənbələri verdiyi məlumatları tirajlayıb yayır, ya özləri gecə yuxuda nə görürlər səhər onu yazırlar. Yəni, çünki bəziləri onlar heç başqa dil də bilmirlər ki, oxusunlar heç olmasa oradan tərcümə eləsinlər, elə özlərindən yazırlar. Yəni mən burada günahın 90%-nı Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətində görürəm.
Bax, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi fonunda hesabı dediniz ki, 14-10-adır. Bax, bəs Ermənistan tərəfində necədir vəziyyət bu rəsmi orqanlar baxımından? Onların bu informasiya
siyasəti. Ermənistan tərəfi birinci andan mütəmadi məlumatlar verir.
Yəni rəsmi orqanlar,
dövlət orqanları. Birinci andan mütəmadi məlumatlar verir. Bir. İkincisi, onların kivləri bilir ki, belə vəziyyətdə nə etmək lazımdır, nə yazmaq lazımdır. Üç, onların bu məsələyə çox gözəl baxışı var. Onlar bilir konkret onların rolu nədən ibarətdir. Dörd, onlar daha yaxşı təşkilatlanıblar. Beş, onların bu sahədə yaxşı mütəxəssislər var.
Yəni, belə deyək, hücumçular da güclüdür, müdafiədə güclüdür, yarım müdafiədə də
və sistem otuzdurulub yerinə və sistem işləyir.
Və taktikada güclü olduğu üçün hesab 14-dədir hələ ki. Bax, informasiya müharibəsini hansı platformalarda aparmaq lazımdır Səfər bəy sizcə? Yəni və yaxud da hansı platformada bu informasiya müharibəsi daha gərgindir, daha belə deyək, axıcıdır?
Hansısa tərəfdə, hansısa platformada müharibənin daha gərgin getdiyini demək bir qədər çətindir. Baxsaq mədəniyyət sahəsinə, burada mübarizə davam edir. Baxsaq siyasət sahəsinə, burada mübarizə davam edir. Baxsaq elm,
iqtisadiyyat... Məsəl üçün, internet üzərindən, məsəl üçün, Wikipedia-dan, olaraq... şəbəkə üzərindəmi, yəni bu platforma üzərindəmi, yoxsa məsəl üçün, YouTube üzərindəmi bu informasiya müharibəsi daha aktivdir? Daha...
Hamısı lazımdır. Qarşı tərəfə nəzər salsaq, hamısında aktiv fəaliyyət göstərilir. İstər YouTube-da, istər elmi ensiklopediya xarakterli saytlarda, istər informasiya saytlarında, istər adi sosial şəbəkələrdə sanki ixtisaslaşmış ordu kimi fəaliyyət göstərilir. Keçirsən, hansısa sosial şəbəkədə nəsə yazırsan, orada cavabsız qalmır, ən azından nəsə yazırlar. Haradasa elmi ensiklopedik bir saytda nəsə yazırsan, reaksiya o dəqiqə gəlir, özünü gözlətmir. Haradasa xəbər saytında nəsə yazırsan, xəbər yerləşdirirsən, orada reaksiya özünü göstərmir. Ən azı şərhlərdə nəsə etirazlarını bildirirlər və ya baxırsan ki, hansısa qarşı bir saytda nəsə cavab bir məqalə gəldi. Yəni hər tərəfdə aktivdirlər. Yəni hansısa sahəni boş buraxmaq olmaz. Diqqətdən kənar saxlamaq olmaz.
Belə qədim Misirdə belə bir deyim var ki, dünya dəyişmək iqtidarında deyilsənsə, onun barədə təsəvvür dəyişə bilərsən. Yəni informasiya siyasətinin belə deyək ki, və sizin məqalənin, bəli, Əli Hacızadənin yazdığı Gülüstan info saytında dərc olunan məqalədə belə deyilir, belə başlıq vardı. Bax, Əli bəy, təsəvvürün necə dəyişmək olar? Yəni mən bunu bilirəmsə, o mən buna inanıramsa, mən bunu belə ağlıma gətirirəmsə, bu təsəvvür necə dəyişmək olar?
Bunun üçün mütəxəssislər var. Xüsusi texnologiya var. Texnologiya, yəni bir cihaz şəklində yox, yəni onun icrası texnologiyası var. Və bu kifayət qədər mümkün bir şeydir. Yəni 10 nəfərdən 7-sinin fikrini dəyişmək olar, əgər iş kifayət qədər professional qurulsa. Qalan üçündən ikisi fanatikdir, biri də çox iradəli insandır.
Bax, mən biraz əvvəl də bunu soruşmaq istəyirdim ki, sırf sosial şəbəkələrdə daha güclüdür bu informasiya müharibəsi. Artıq biz əvvəl çox görmürdük.
Əslində biz sosial şəbəkələri gündə görürük, ona görə biz elə gəlir ki, orada daha güclüdür.
Mən nəyi demək istəyirəm? Orada məsəl üçün əvvəl biz görmürdük ki, bir səhifəyə Azərbaycan məsəl üçün azərbaycanlıların istifadə elədiyi bir səhifəyə ermənilərin komment yazmağını. Artıq bunları biz gördük. Məsəl üçün elə lap erməni deməyək, informasiya müharibəsində son zamanlar olan neftçi çıxır oyununda Gürcüstan
plakatlarının.
Aha, orada bir plakat açılmışdı. Plakat məsələsi var idi və bir Gürcü sayt Facebook səhifəsində bir məşhur bir Facebook səhifəsi idi. Orada bu yazıldı və Azərbaycanlılara qarşı bir təhqir yazılmışdı orada. Bir gördüm ki, həmin səhifə paylaşıldı. Artıq Azərbaycanlılar orada komment yazırdı. Bir düzdür, bir-birini ancaq söyməklə məşğul oydular onlar. Öz dillərində, ingilisində, bir falan başqa dillərdə. Mən indi o maraqlıdı. Bu, belə deyək, bir müharibə, informasiya müharibəsinin bir kuslar variantıdır. Yəni, bu bildiyimiz kuslar variantıdır. Bunun dediyiniz kimi planlanmış, proqramlanmış bir üsullar da vardır. Ən çox istifadə olunan üsullardan biri isə Wikipediyadır. Yəni, bizim baxdığımıza görə. Çünki Wikipediyada hər kəs məqalə yerləşdirib məlumat yaza bilər. Və o məlumatda redaktə olunma belə deyək, etabı da var, belə deyək, funksiyası var. Bax, Azərbaycanlılar, sırf Azərbaycanlılar Wikipediyadan bu informasiya müharibəsindən nə qədər yaxşı istifadə edə bilir?
Həmin hesabda ortadır.
Eyni hesabdır. Buyurun.
Bilirsiniz, o Gürcülərin açdığı plakat əslində yersiz deyildi. Əvvəlcədən hazırlanmış, uzun illər ərzində hazırlanmış, görülmüş işlərin nəticəsi olaraq açılmışdı o plakat. Yəni, Gürcülər boşdan xəritə çəkib çıxartmamışdılar. İstəsələr, həmin o iddialarını sübut eləmək üçün ələrində mənbələri də var. Qeyd elədiyiniz Wikipediyadan açıb onu tarixi faktlarla sizə sübut eləyə bilərlər. İşləyiblər, hazırlayıblar, yazıb, yığıblar, qoyublar. İndi də yəni istədikləri şəkildə qəbul elətdiriblər, yəni öz fikirlərini.
Təsəvvürlərini dəyişiblər.
Bəli. Biz qəbul eləmirik, bütün dünya qəbul eləyir, yəni bunların belə bir tarix olduğunu və fəxr eləyirlər öz tarixlərinin plakat açıblar. Düzdür, ölkələr arası münasibətlərə zidd və s. və ilaxır, amma bunların öz tarixləri, öyrəndikləri, qəbul elədikləri tarixləri budur. Biz tərəfin, qarşı tərəfin gördüyü bir şey varmı bu sahədə? Məsələn, Gürcülərə qarşı siz misal gətirdiniz, heç nə yoxdur. Yəni, istinad eləyə biləcəyimiz bir mənbə, verə biləcəyimiz bir cavab yoxdur. Yəni, bunların iddiaları var, bu torpaqlar vaxtı ilə Gürcüstan dövlətinin tərkibində olub və s. və ilaxır. Qəbul olunur, tarixdə qəbul olunan iddialardır. Yəni, bizim tarix, Azərbaycan tarixi qəbul eləmir, amma dünya tarixində qəbul olunmuş iddialardır. Və biz tərəfin, məsələn, qarşı tərəf olaraq verə biləcəyi bir cavab yoxdur. Yəni, istinad eləyə biləcəyimiz mənbə yoxdur. Hansısa bir tarixçimizin buna qarşı iddiası yoxdur, yəni qəbul edilmiş bir iddia yoxdur ki, biz də qarşı olaraq bu fikri səsləndirək və 1-0 geriyəyik.
1-0 geriyə düşürük bu hesabdan, belə deyək. Tutaq elə bu belə deyək, neftçi oyunundakı o plakat məsələsini qoyaq kənara, acı bir tez-tez biz görürük, yayılır informasiyalar ki, bəs Google Map-də Azərbaycanın tarixi torpaqları, yaxud işğal olmuş torpaqları, yaxud tutaq, Muxtar Respublika olan Naxçıvan Azərbaycan ərazisi kimi göstərilməyib. Bax, tutaq ki, Google Map qlobal hamının tanıdığı, özünə də adekvat bir şəkildə informasiyalarını yayan bir belə deyək, informasiya orqanıdır, platformadır. Bəs orada informasiyanın belə getməsi bizi çox narahat eləyir.
Orada sistem bir növ Wikipedia kimidir.
Aha.
Orada da userlər tərəfindən olur bu şey. Bizim userlər bəzən girib müdaxilə edir, bir müddətdə dəyişir, sonra yenidən dəyişir. Orada çoxdan işləyən erməni userlər var, hansılar ki orada çox, yəni onların sistemi çərçivəsində çox irəliləyiblər, çox irəliyə gediblər. O yüzdən təşəbbüs onların əlinə keçib. Yəni, biz ora sonradan gəldiyimizdən, yəni Azərbaycanlı yüzərlər, mən özümdən danışmam, Azərbaycanlı yüzərlər sonradan gəldiyindən təşəbbüs əldən getmişdi artıq onlar gələndə. Ona görə onlar orada tam üstünlüyə malik ola bilmirlər, müəyyən şeylər edə bilirlər.
Bax, elə bunu soruşmaq istəyirdim ki, sırf informasiya müharibəsini daha yaxşı şəkildə aparan, daha yaxşı belə deyək, informasiya savaşında daha yaxşı iştirak edən, döyüşən tərəf özünə belə deyək, lazım olan nəticəni ala bilər.
Bəli.
Bax, siz özünüz məqalənizdə yazmışdınız ki, Ermənistan-Azərbaycan bu münaqişəsi ilə də bağlı maksimum nəticə var, maksimum məqsəd var, daha doğrusu minimum məqsəd var. Bax, bu maksimum məqsəd deyiləndə nəzərdə tutursunuz, minimum.
Burada yazılıb.
Zəhmət olmasa dinləyicilərimiz.
Mən o məqaləni çoxdan yazmışam, biraz zəif xatırlaya bilərəm, amma maksimum məqsəd nədir? Maksimum məqsəd məsələn ermənilər tərəfindən maksimum məqsəd nədir? Azərbaycanlıları təbii ki, qanıçan kimi tanıtmaq, vəhşi kimi tanıtmaq. Bizim soydaşlarımız, bəzi soydaşlarımız çox kömək eləyirlər ermənilərə bu işdə. Və Qarabağın, Qarabağ ətrafı ərazilərin kürə qədər, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasının erməni torpağı olduğunu sübut etmək, qəbul etdirmək və onların Ermənistanın tərkibində olmasını təmin etmək və dünyaya bunu qəbul etdirmək, Azərbaycanı işğalçı dövlət kimi tanıtmaq və s. və s. Minimum məqsəd hal-hazırda əldə etdiklərini saxlamaq, əldə etdiklərini saxlamaq və istər diplomatik deməli cəbhədə, istər informasiya müharibəsi cəbhəsində Azərbaycana üstünlük verməmək. Təbii ki, iqtisadi cəbhədə bunlar bunu edə bilməzlər, çünki Azərbaycanla Ermənistanın iqtisadi potensialı bir deyil. Hərbi sahədə onlar yalnız Rusiyaya güvənə bilərlər. Ona görə, yəni bu digər sahələrdə onlar minimum məqsəd hal-hazırda ki, mövqelərini qoruyub saxlamaqdan ibarətdir.
Bax, benim mən maraqlı gəldi ki, siz deyirsiniz ki, Ermənistan tərəfi real müharibədə Rusiyaya güvənə bilər də müharibə yolu ilə. Siz bu təsəvvür, sizdə bu təsəvvür harda yaranır?
Yox, bu təsəvvür deyil, bu faktdır.
Bu fakt.
Çünki Ermənistanın Rusiyayla qarşılıqlı siz sazişlərinə baxsanız bu sahədə, görərsiniz ki, bir çox şeylər üçün orada, bir çox təhlükəsinə bağlı bir çox məqsədlər üçün Rusiya ordusu istifadə olunur. Məsələn, Ermənistanın hərbi doktrinasına görə Ermənistana güclü hərbi hava qüvvələri lazım deyil. Niyə görə? Çünki Ermənistan səmasını Rusiya qoruyur. Ermənistan hərbi doktrinasına görə Ermənistanın güclü sərhəd qoşunları lazım deyil. Niyə görə? Çünki Ermənistan sərhədlərini Rusiya qoruyur. Rusiya qoşunları qoruyur. Yəni, bizdə çox adam bunu bilmir. Ermənistanın hərbi hava hücumundan müdafiə qüvvələrini faktiki Rusiya təşkil edir və Rusiya idarə edir. Yəni, Ermənistana maraqlı olan yalnız Qarabağda bu kontingent saxlamaqdır. Və əgər Rusiya görsə ki, Azərbaycan hücuma keçib məsələn və Ermənistan tərəf artıq geri çəkilir, onların da bir qırmızı cizgisi var da. Yəni, təbii ki, oradakı Rusiyanın 102-ci hərbi bazası Gümrüdə yerləşən və digər hərbi birləşmələr Rusiyanın və istisna olunmur ki, orada Gürcüstan vasitəsilə və ya hava yolu vasitəsilə əlavə Rusiya qüvvələri gətirilsin, sözsüz ki, burada iştirak edəcəklər. Yəni, bu faktda ermənilər bunu gizlətmir. Rusiya rəsmləri də bəzən yəni, buna eyham vurur.
Bu, hər halda Əli Həcizadənin fikirləri idi. Bunu təbii ki, çox insanların da fikrinə dilindən eşitmək olar. Amma hər halda mən bunu burada vurğulamalıyam ki, yenə də bu Əli bəyin fikirləri idi. Bizim soruşduğumuz sual qarşılığında bu cavabı verir. Və dinləyicilər, biz mövzumuzu davam etdirəcəyik. Bir daha mən bizim telefon xəttimizi sizə xatırladım. SMS xəttimiz 057-744-10-17 və e-mailimiz efir ətişarəsi azallıradiosu.azdə əzinləyicilər. Əgər fikirləriniz varsa, bizimlə canlı efirdə danışmaq istəyirsə, şəhər telefonlarından 436-77-42 nömrəsinə zəng edin əzinləyicilər və diqqətli olun, bir müddət sonra, bir neçə dəqiqə sonra daha doğrusu, bizim hədiyəli sualımız səslənəcək və hədiyəli sualı səsləndikdən sonra bizə cavabı ən tez göndərən 3 dinləyicimiz bizdən öz mobil operatoruna uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq əziz dinləyicilər. Bu mövzuda maraqlı, bu mövzu ilə belə deyək, məşğul olan istifadəçilər məncə bu cavabı daha tez tapacaq. Elə sualımız sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı olacaq. Qoy, qabaqcadan da bir köməklik eləyim dinləyicilərə. Sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı bizdə yaxşı bir sual vardı və ümumi sualı çox da çətin deyil əziz dinləyicilər. Diqqətli olan və cəld tərpənən hədiyyəni qazanacaqdır. Bax, elə danışdıq minimum və maksimum məqsədlərdən. Bax, Əli bəyin belə deyək, mülahizələri fonunda, bəs Azərbaycanın informasiya müharibəsində hansı maksimum və minimum məqsədləri var?
minimum məqsədlər ən azı heç olmasa Ermənistan iddialarını, Ermənistan yəni bizə qarşı olan mövqeyinə qarşı dayanıqlılıq göstərmək və öz mövqeyimizi saxlaya bilməkdir məncə. Maksimum məqsəd isə Azərbaycanın qəbul olunmuş tarixi, yəni Azərbaycan tarixşünaslığında qəbul edilmiş tarixi ərazisi ilə bağlı tarixi faktların çatdırılması, Azərbaycan mədəniyyəti ilə bağlı, Azərbaycan tarixi ilə bağlı mübahisə doğuran və tez-tez toxunulan məqamlarla bağlı Azərbaycan tərəfin mövqeyinin çatdırılması, həmçinin son dövrlərdə aktiv olan siyasi məsələlərlə bağlı Azərbaycanın mövqeyinin çatdırılması, fikir versəz, bir-iki gün bundan əvvəl ermənilər öz saytlarında, eləcə də Gürcüstan və s. bir neçə ölkənin saytında, Filippində və s. bir neçə ölkələrdə öldürülmüş başqa ölkələrə aid şəkilləri Azərbaycanlılar tərəfindən öldürülmüş ermənilərin şəkilləri kimi təqdim etməyə çalışdılar. Bu cür faktların qarşısında alınması və s. məncə maksimum məqsədlər.
Maksimum məqsədlərə daxildir. Əziz dinləyicilər, informasiya müharibəsi haqqında yenə də danışacağıq, biraz daha geniş danışacağıq, çünki bununla bağlı mövzu çox genişdir. Elə sırf bu son zamanlar müharibə belə deyək mövzusunun aktual olması da informasiya müharibəsinin önəmli liyini daha da artırır və bizim efirimizdə əziz dinləyicilər hədiyyəli sualın vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirirəm, bir dəfə səsləndirməyə çalışacağım. Əgər cavabla görsək ki, belə deyək, bir qədər müxtəlifdir, yayınanlar var, onda mən ipucu da verməyə çalışacağım və əziz dinləyicilər diqqətli olun, hədiyyəli sualı səsləndirirəm, dediyim ki, informasiya müharibəsi ilə bağlıdır. İlk dəfə informasiya müharibəsi terminini kim işlədib? Bax, həmin mütəxəssisin adını soruşur əziz dinləyicilər. İlk dəfə informasiya müharibəsi terminini, anlayışını öz əsərində işlədən mütəxəssisin adını soruşuruq. Ümid edirəm ki, bir qədər çətin sual olmadısın üçün, çünki bununla bağlı məlumat olanlar və yaxud da ki, indi bağlı axtarış eləyənlərin qarşısına bu informasiya çıxacaq dəzinləyicilər. Cavabı yazırsınız bizim SMS xəttimizə 057441017 və e-mailimizə yazırsınız efir@radiosu.az və əziz dinləyicilər, sizə bir qaydanda xatırladım ki, əgər yəni cavabı yazırsınızsa bir cavab haqqınız var, bir SMS-də bir e-maildə bir cavab haqqınız var. Əgər doğru cavabın olduğu sadalayacağınız bir neçə cavab vardırsa, bax, həmin SMS belə deyək qəbul olunmayacaq, düzgün cavab kimi sayılmayacaq əziz dinləyicilər. Bax, bunu da xatırladım və bir də qeyd olaraq bunu da deyim ki, əgər e-mailimizə yazırsınızsa öz mobil nömrənizi də qeyd etməyi unutmayın ki, qalib olacağınız təqdirdə sizin hədiyyəniz sizə göndərilə bilsin. Sizin məlumatınız olar yəqin. Yoxdur.
Mən bilirəm ki, informasiya müharibəsi termin kimi Birinci Dünya müharibəsindən başlayır. Çünki o vaxtı ən aktiv, yəni ona qədər o qədər aktiv istifadə etmirdilər. Birinci Dünya müharibəsində başladılar aktiv istifadə etməyə.
Bir yoxsa iki?
Bir. Sizcədə artıq onun texnologiyaları var.
Wikipedia-dan istifadə eləsinlər, orada bu haqda məlumat var.
Bəli, Wikipedia-dan istifadə eləsinlər.
İkincidə artıq onun texnologiyaları vardı. Birincidə başladı yaranma.
Mən amma istəməzdim Əli bəyin bu fikirlərindən sonra dinləyicilərimizin də belə deyək, təxəyyülündə bəzi yanlışlıqlar yaransın. Bu birinci müharibəsindən, dünya müharibəsindən sonra deyil, ikinci dünya müharibəsindən sonradır. Yəni o qədər aşağı düşməyin, 45-dən yuxarıdır.
Termin kimi ola bilər, amma praktikada birinci dünya müharibəsində artıq vardı. Çünki mən o barədə yazmışam
onu. Təbii ki, yəni bu mütəxəssis
və ermənilər olaraq da çox sizin istifadə edirdilər. Onu da deyim.
Bu belə deyək, yəni informasiya müharibəsi termini olaraq yaranıla da bilər filan neçənci ildə, amma bundan qabaqcadan bir praktika baxımından və bir anlayış altında da tətbiq oluna bilər təbii ki. Əziz dinləyicilər, biz yenə də qayıdırıq mövzumuza. Mövzumuzu bir də xatırladım ki, informasiya müharibəsidir. Artıq sizin cavablarınız da gəlməyə başlayıbdır, amma mən cavablardan əlavə deyim ki, mövzumuzla bağlı da yaza bilərsiniz, suallarınızı yaza bilərsiniz. Burada iki mütəxəssis əyləşibdir. Onlara verə bilərsiniz sualınızı, onlar cavablandıra bilər sualınızı. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün maraqlı olacaq bu mövzu. Mən qayıtmaq istəyirəm bu informasiya müharibəsində bax resurs məsələsinə. Bizim əgər mən informasiya müharibəsi aparıramsa yaxud da onun iştirakçısıyamsa belə deyək, real iştirakçılarındansa nə etməliyəm? Yəni əlimdə hansı resurslar olmalıdır?
Sizin imkanınız hansı resurslara çatır məsələsiniz? Yəni sizin əlinizdə CNN olsa və yaxud BBC olsa nə yaxşı? Yəni kimin imkanı nəyə çatır? Sizin və siz hansı səviyyədə aparmaq istəyirsiniz bu müharibəni? Siz ciddi bir səviyyədə aparmaq istəyirsinizsə, siz Wikipedia gedə bilərsiniz. Yəni burada yeganə sizə lazım olan resurs səbirdir və intellektinizdir və dil biliyinizdir. Onun səviyyəsində tutam ki, əgər siz hardasa mütəxəssissizsə, alimsizsə və s. və ilaxır xarici kimlərə müraciət edə bilərsiniz, onlarla əməkdaşlıq edə bilərsiniz ki, onlar sizin fikirlərinizi dərc etsinlər. Özünüz sayt və ya blog yarada bilərsiniz. Twitterdən istifadə edə bilərsiniz. Twitter informasiya müharibəsində Facebookdan daha effektiv.
Aha, son zamanlar da oradan da.
YouTube-dan istifadə edə bilərsiniz. Nə bilim, forumlarda otura bilərsiniz. Kommentlər yaza bilərsiniz. Yəni bu çox böyük bir sahəni əhatə edir. Hər kəs öz imkanlarını hesablamalıdır və ona dair yəni işini görməlidir. Mən öz imkanlarımı bilirəm, başqası da yəni öz imkanlarını hesab almalı.
Son zamanlarda bununla bağlı bir araşdırma oxumuşdum mən. Sırf informasiya müharibəsində ən çox istifadə olunan belə deyir, resurslardan biri internet, yəni filan bunlar dedik, yəni platformaları sadaladıq. Yəni notebook, kompüter və digər belə deyək, cihazlardan telefon. Çox mobil cihazlardır ki, telefon, planşet, tablet və bunlar daha çox istifadə olunur. Çünki bunlar daha operativ, daha daşınır, daha mobil olduğu
üçün. Amma onu biz, məndə var məqalə, mobil telefon informasiya müharibəsinin silahı kimi. Amma onun bir spesifikası var. Yəni, nə barədə spesifikası var? Telefon sizə kömək edir məlumatı ötürmək üçün. Foto görüntü, video görüntü və s. və ilaxır. Əgər məsələn şəhərdə hansı miting keçirilirsə, siz o mitingdən operativ şəkilləri Twitterə, Facebooka və s. Yükləyə bilərsiniz. Hansı bir jurnalist dostunuza göndərə bilərsiniz, onları dərc edər və s. və ilaxır. Amma bizim halımızda əgər bu atışmalar Bakıdan bir neçə yüz kilometr aralıda baş verirsə və sən buradasansa və sən hətta ora durub getsən də sənə ora, yəni bu birinci bu səngərlərə heç kim buraxmayacaq və təbii ki, yəni elə də olmalıdır. Hətta buraxsalar da sənin telefonun imkanı o qədər deyil ki, sən nəyisə tam dəqiq çəkəsən. Ona görə yəni biz nə edə bilərik? Biz yalnız mətn yaya bilərik və ən effektiv bu mətni yaymaq üçün sözsüz ki, Twitterdir. Çünki Facebook, düzdür, indi Facebook da hashtag sistemini tətbiq edib, amma bir o qədər effektiv deyil Facebookun bu hashtag sistemi.
Çox işlək deyil, doğrudan.
Nə qədər ki, nə qədər ki Twitterdir. Amma mən Facebookun hashtag sistemindən istifadə edirəm. Məsələn, Qarabağ hashtagindən sonuncu dəfə istifadə etmişəm məlumatların axtarılmasında. Bir xeyli Azərbaycan barədə negativ məlumat tapdım. Bəzilərinə şərh yazını bildirdim. Yəni, istifadə eləmək olur, amma bir o qədər də geniş Twitterin verdiyi qədər informasiyanı vermir. Və operativlik də o qədər deyil.
Dinləyicilərimiz bizə yazıbdı sırf mövzumuzdan bağlı sualı olanlardan yazıb bir dinləyicimiz. Bizimlə Ermənistan arasında sosial şəbəkələrdə informasiya müharibəsində hakerlərin rolunu necə qiymətləndirirsiniz? Onlar bizim saytları yox edirlər. Biz onların bizim üçün bu zəriridir. Yoxsa biz daha effektli, daha güclü, daha əsaslandırılmış informasiya yaymaq yolu ilə bu müharibəni aparmalıyıq? Nadir Cəlilov yazıb. Bizə
hakerlərin bizim və olan hakerlərin sosial şəbəkələr aidiyyatı yoxdur. Çünki onlar o sosial şəbəkənin heç bir saytını qıra bilməzdir. Söhbət gedir yəqin bu informasiya saytlarından. Bilirsiniz, informasiya yaymaq yoxsa sayt qırmaq hər ikisi olmalıdır. Amma hər ikisinin vaxtı var. Yəni əgər bilirsiniz, əgər hansısa mərkəzdən idarə olunanda mərkəzə artıq xəbər verilir ki, məsələn, sabah biz hərbi əməliyyatlara başlayırıq. Bugün gecədən Ermənistan informasiya saytları artıq sıradan çıxarılır. Yəni, bu nə verir? Bu, o verir ki, Ermənistan mütəxəssisləri onu bərpa edənə kimi 5-6 saat ona vaxt tələb olunur. Bu 5-6 saat sizə kart blanş verilir. Bu 5-6 saatda siz öz işinizi görməlisiniz. Yəni bax belə bu halda bəli, effektivdir. Digər hallarda hacker qırdı lapayla bütün normal saytın backup sistemi var. Bir neçə saatdə backup bərpa olunacaq. Ermənistanda kifayət qədər yaxşı mütəxəssislər var, bizimkilərdən qat-qat çox. Yəni o qırmağın nəticəsi ola bilər ki, bizim hackerlər küş onların saytını qırar, onlar bizim götürüb 20 saytımızı qırar. Mən sizə inandırım ki, bizim bir çox xəbər saytları qənaət olsun deyə yaxşı mütəxəssisləri işə götürmürlər. Çünki yaxşı mütəxəssis yaxşı maaş istəyir. Orada belə həvəskarlar oturur və həvəskarlar bunun qarşısını ala bilməyəcəklər. Bax, necə ki, bizdə olmuşdu belə bir hadisə.
Təbii, indi dəfələrlə olub, elə bununla bağlı.
Bizim saytı bir dəfə də qıra bilməyiblər.
Sizin saytı.
Çünki qənaət eləmirik, bəli.
Aha. Çox gözəl. Elə bununla bağlı Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi məlumat yaymışdı ayın 4-nə, avqustun 4-ündə Nazirliyin yanında Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzini internet istifadəçilərinə növbət dəfə xəbərdarlıq eləmişdi sırf münaqişə belə deyək, gərgin olduğu bir vaxtda. Belə ki, Azərbaycan web resursları mütəmadi olaraq kiber hücumlara məruz qalır. Mövcud şərait nəzərə alınaraq yerli informasiya resurslarının sahibləri müvafiq dövlət və özəl qurumlar tərəfindən informasiya təhlükəsizliyi məsələsinə, saytların dayanıqlı fəaliyyətinə daha ciddi diqqət yetirilməsi məsələsi gündəmdədir. Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzindən o da bildirilir ki, Azərbaycan informasiya resurslarının təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərir.
Nazirliyin öz saytını bir neçə dəfə qırıblar.
Aha, indi mən də buna gələcəm. Belə ki, kiber hücumlardan mühafizə üçün hər hansı insidentlə qarşılaşdığınız təqdirdə Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzinə müraciət etmək olar. Bu məqsədlə də Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi qaynar xətti fəaliyyət göstərəcəklər. 1654 nömrəli xəttə yığsaz onların qaynaq xəttinə düşmüş olacaqsınız. Həmçinin e-mail ünvanlarda var ki, reports@cert.az, yəni cert.az.
Bu da qoruya da bilməsə, yəni bütün o saytlar ən azından onların mütəxəssislərinə konsultasiya verə bilər. Yəni məsləhət
verə bilər.
Bəli. Yəni orada bir neçə mütəxəssis mən tanıyıram, kifayət qədər güclü mütəxəssislərdir, amma azdır yəni onların sayı.
Bax, informasiya Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi sırf Elektron Təhlükəsizlik Mərkəzi bu işlərə baxır. Bax, əgər bu mərkəz bu işə baxırsa, yəni mən maraqlı gələn sual budur. Yəni əlbəttə deyir ki, bəs neçə dəfə Nazirliyin saytı da qırılıb. Bax, bu baş verirsə, bu belə deyək, bu mərkəz varsa, bu hər hansı bir fəaliyyəti göstərirsə, siz deyirsiniz, daha çox konsultat vəzifəsini yerinə yetirir.
Yox, mən demirəm yerinə yetirir, deyirəm ən azından konsultasiya verə bilər digər saytların mütəxəssislərinə ki, bunu necə, nə etmək lazımdır, necə qorumaq lazımdır. Çünki orada bir neçə konsultasiya verə biləcək insan var, mən o insanları tanıram, çox güclü mütəxəssislərdir. Amma yəni, onların gücləri yetərli deyil bu qədər saytı qorumaq üçün.
Elə mən də əslində cavab tapıldı. Yəni mən də soruşdum necə olur ki, bu qədər sayt sırf elə münaqişə vaxtında da bir neçə bizim informasiya saytımız, eləcə də bəzi rəsmi saytlarda artıq hacker hücumlarına məruz qalmışdı.
Bilirsiniz, əgər bir qurum varsa bu demək deyil ki, o qurum varsa bu demək deyil ki, o çox yaxşı fəaliyyət göstərir. Var.
Sadəcə var. Digər qurumlar kimi.
Bizdə TÜB Universiteti var, amma biz müalicə üçün xaricə gedirik.
Bu bir növ Azərbaycan reallığıdır və bununla bağlı elə ümid edirik ki, dinləyicimiz də cavabını tapa bildi və siz bir fikir söyləmişdiniz. Yəni doğrudan da bax, siz bu işlə məşğul olan adamsınız. Mənə çox maraqlıdır. Əgər bir başqa yerdə oxumaq, öyrənməkdəndirsə, yəni burada mütəxəssislər özləri işləyir. Doğrudan mı Ermənistan tərəfdə belə deyək, mütəxəssislər daha çoxdur. Doğrudan mı oradakı belə deyək, adi kişilər və yaxud da ki, sırf bu kiber hücumlarla məşğul olan mütəxəssislər çoxdur Azərbaycan nisbətən?
Bəli, bəli.
Bu nəyə əsaslanaraq deyə bilərik?
Baxmayaraq ki, ölkə yəni, bu kifayət qədər kiçikdir, yəni əhali nöqtəyi nəzərindən kifayət qədər orada əhali bizdən daha azdır. Yəni onlar deyirlər 3 milyon yarım, əslində 2 milyondur. Və biz nəzərə almalıyıq ki, xaricdə yaşayan ermənilər də var. Yəni onlar da həmin şeyi eləyir. Yəni fərqi yoxdur. Xaricdədirlər və yaxud oradadırlar. Bəli, bizdən çox, nəyə görə bizdən çoxdur? Yəni bunun bir çox faktorları var. Onlar bizdə məsələn yaxşı vəzifə sayılır gömrükdə işləmək, prokuraturada işləmək və s. və ilaxır. Yəni bizim cəmiyyət bir o qədər çox meyilli deyil bu tip şeylərə. Yəni Orada isə meyillidirlər insanlar. Yəni orada bir tək bu söhbət hakerlərdən deyil, o IT mütəxəssislər də var, müxtəlif proqramlar yaradan və s. və ilaxır. Yəni bu işlə məşğul olan hamısı hakerlər deyil ki, yəni insanlar var ki, proqramlar yaradır və s. və ilaxır. Yəni onlar bu işlə daha çox meyillidirlər və orada bu insanları təşkilatlandırıb dövlətin mənafələri üçün, dövlətin maraqları üçün istifadə edən qüvvələr var, yəni sözsüz dövlət tərəfindən. Yəni orada o hakerlə görüşürlər ki, hə sən işləmək istəyirsən, belə şeylər edirsən, gəl biz sənə deyək ki, sən nə oldu sındırma, biz sənə konkret tapşırıqlar verək, sən o istiqamətdə işlə. Məsələn, Azərbaycan jurnalistlərinin maillarını qır ki, bu hadisə olmuşdu və kifayət qədər professional təşkil olmuşdu və bu hansı bir hakerin təşəbbüsü deyildi, bu onlara qrupa gəlmiş sifarişi idi.
Bax, sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı bunu soruşmaq istəyirəm ki, bax, dünəndən, əslində bugün deyəsən yayıldı, yoxsa dünəndən idi, dəqiq mənim yadımda deyil, o zaman dəqiqliyi baxımından bir erməni diversant tutulub, onun çəkilişinə, media tərəfdən çəkilişinə icazə verilib, onun tutulması gətirilib.
Bugün də
öldü. Komandirin, komandirin yanına, belə deyək, ayağına gətirilməsi və oradakı bir dialoglar. Bax, bunların video şəklində yayılması. Öldüyünü hələ qoyaq bir kənara yayılması sırf video olaraq ki ondan qabaq da yəni sırf komandirin yanına otağına gətirilməmişdən qabaq da
Tozun kanalı
hər hansı bir video yayılmışdı ki adi cəmaatla bir yerdə idi, hətta qarşısında pivə də var idi. Bax, bu informasiya müharibəsində bax, bu videonun yayılması, sırf məsəl üçün icazə verilməsi ki, media orqanları tərəfindən bu diversiyanın tutulması və oradakı dialoqun yayılması, mediada yayılması, informasiya müharibəsində Azərbaycan nə qədər xeyir verə bilər? Və yaxud bu informasiya müharibəsində hər hansı bir addımdır mı?
Bunu məncə o informasiyanın yayan jurnalistlərdən və ya media orqanlarından daha çox informasiyanın yayılmağını icazə verən dövlət qurumları fikirləşməlidirlər ki, təhlükəsizlik baxımından və ya ölkənin gələcək mənafeyi baxımından, yəni ölkənin sərgiləcəyi mövqe baxımından bu nə qədər uyğundur, yəni bizim mövqeyimizə və ya uyğun deyilmi? Yəni jurnalist vəzifəsi məlumatı yaymaqdır, maksimum yəni məlumat çatdırmaqdır. Jurnalist işini görür, məlumatı çatdırır. Yəni dövlətin mənafeyini düşünmək bu ikinci, yəni vətəndaşlıq borcudur. Amma iş olaraq jurnalist məlumat yayır. Əgər dövlət buna icazə verirsə, jurnalist niyə də məlumat yaymasın?
Birinci yerli otoğuz rəsmiləri dedilər ki, bu mülki şəxsdir. Və bu informasiya saytlarında var, çıxdı.
Doğru.
Sonra dedilər ki, yox, diversantdır.
Hətta komandirin otağına gətirilən üstündə hərbi geyim var idi, amma ondan da baxı videoda yox idi.
Ondan əvvəl geyindirmişdilər, lap birinci də bəli yoxdur, ondan əvvəl geyindirmişdilər və o əslində komandir deyil, yəni o Rövşən Əkbərov general Şəmkir
hərbi korpusunun
komandiridir, yəni kifayət qədər, yəni yüksək rütbəli hərbi şəxsdir. Bu səhnə, bunu götürməsi səhnəsi Orxan Zeynalovun Rusiyanın Daxili İşlər Naziri Kolokolçinin yanına aparılması səhnəsini siz tapın YouTube-da, baxın.
Eyni səhnəyə.
Eyni səhnəyə, yəni plagiatı sevirlər. Yəqin onlar da kiməsə plagiat ediblər ruslar. Tamam.
Amma onun bir mesajı var idi. Məsəl üçün o informasiya müharibəsində Orxan Zeynalovun o şəkildə aparılması
sizin bu mesajı götürərik. Bəli, bəli.
Bir mesajı var idi. Bunun da bir mesajı var idi.
Bunun da mesajı var idi.
İnformasiya müharibəsində bu
bizim tərəf bildirib ki, 4 nəfər olublar.
Üç öldürülüb, biri qaça bilib
və gəlib kətdi. Tamam. Bu üç öldürülmüş diversantın meydini göstərsəylər bizimkilər, qat-qat təsiri daha yüksək olacaq. Yəni, bir adamı əvvəl deyirsiniz mülki adamdır, sonra forma giyindirib götürüb gəlib göstərirsiniz, yəni onu bilmək lazımdır ki, yəni belə işləməkdəsə heç işləməmək daha yaxşıdır. Yəni biz özümüzə ziyan edirik. Rusya bir sözü, мы не можем себе это позволить. Yəni, biz bunu özümüzə imkanı özümüzə verə bilmək, rəva bilə bilərik. Yəni, bizim elə imkanımız yoxdur ki, biz bugün bir şey deyək, iki saatdan sonra başqa şey deyək və deyək ki, yox, bundan əvvəl düz deməmiş, indi bu düzdür, buna inanın. Yəni, jurnalistlərin dəvət olması normal bir haldır. Yəni, mən başa düşürəm hərbi komandanlığı ki, bu ekstremal vəziyyətdir və onlar istəyiblər ki, yaxşı bir şey eləsinlər, ancaq ki, onların professionallığı o səviyyədə deyil, yəni bu sahədə.
Ah, bax, bu da mən ümid edirəm ki, sizin üçün maraqlı idi. Bu sual, belə deyək, bu videonun yayılmasının bir çox mahiyyətində bilməyənlər yaxud da şübhəli qalanlar üçün biraz da açıqlandı. Ümid edirəm ki, informasiya müharibəsinin baxın nə anlama gəldiyi, nə qədər vacib bir şey olduğu da bir daha təsdiqləndi. Əziz dinləyicilər, sualla bağlı, hədiyyəli sualımızla bağlı cavabları yazmısınız. Mən cavabları artıq görürəm. Bir çox cavablar var burada. Səhv cavablar var ki, sun sizi, qəbəlsin. Bax, bunlar səhv cavabdır. Mən amma doğru cavablar da gözümə dəyir. Uzun verilişin sonuna yaxın o cavab, doğru cavabları mən də qalibləri ilə cavablandıracam və indi isə şəbəkə xəbərlərdə əzinləyəcək son bir həftə baş verən yeniliklər ilə bağlı xəbərlərlə, informasiya incidentlərlə bağlı, sırf texnologiya ilə bağlı şəbəkə xəbərlərini sizə təqdim edirik əzinləyicilər. Birinci xəbərimiz Google-la bağlı əziz dinləyicilər. Google şikayət etdi, polis tutdu. Yəni bununla ilə bağlı görək, Amerikanın Houston şəhərində John Skinner adlı bir şəxsin maillərdə uşaq pornosu olduğu maillərində uşaq pornosu olduğu olduğunu təsbit edən Google polisə şikayət edib və 41 yaşında olan Slicker saxlanılıb və onun saxlandıqdan sonra daha əvvəl də cinsi cinayətlərə yol verdiyini polis aşkarlayıb və beləliklə həmin video e-maillər, həmin e-maildəki belə deyə mesajlar və videolar onun saxlanılmasına səbəb olub. Bax, bu bunu Google belə deyək, Google-un şikayət əsasında baş verib əziz dinləyicilər. Növbəti xəbərimiz Facebook-la bağlıdır. Facebook serverlərinin müdafiəsini gücləndirir. Facebook təhlükəsizlik və zərərli proqramları məhdudlaşdıran Private Core-u satın alır. Bu sistemi satın alır. Private Core iştirakçı direktorunun rəsmən elan etdiyi məlumata əsasən təhlükəsizlik texnologiyası müəyyən müddət sonra Facebook-a inteqrasiya ediləcək. Private Core serverlərin təhlükəsizliyini təmin edən həlləri ilə tanınır. Şirkətin bugünə qədər ümumilikdə 2,3 milyon dolar investisiya aldığı müəyyən olunub. Ekspertlərin fikrincə, bu satın alma Facebook-un istifadəçilər üçün daha etibarlı sosial şəbəkə ağına gəlməsinə gətirib çıxaracaq əziz dinləyicilər. Və sonuncu xəbərimiz Chrome-la bağlıdır. Chrome rekord vurdu. Net Application Monitoring şirkətinin hesablamasına görə Google Chrome browserinin bazar payı 20% çatıb. Firefox browserinin bazar payı isə 15.1% olub. Bu da bu browser üçün 2007-ci ildən etibaran ən aşağı səviyyədir, ən aşağı göstəricidir əziz dinləyicilər. O zaman Chrome browseri yenicə çıxmışdı. Microsoft isə Internet Explorer 7-ni istifadəyə vermişdi həmin vaxtda. Həmin browser bazarında birinci yerdə 58% göstəriciyə malik Internet Explorer browseri birinci yerdədir. Yəni o yenə də birinci yerdə olmaqdadır. Dördüncü yerdə isə 5.2% göstərici malik Apple browseri olan Safari dəzli dinləyicilər və ən aşağı paylardan birini də Opera browseri göstəribdir. Onun bazar payı isə 1%-dir. Siz hansı browserdən istifadə edirsən çox? Siz Opera'dan. 1%-lik bazar payı olan Opera'dan siz?
Safari və Opera.
Safari və Opera. Mən əvvəl Safari-nə istifadə edirdim, amma çox
tez-tez... Yəni, ən çox qanə edən Opera olub bütün o browserlərin arasında. Yəni, mənim gördüyüm işin əvvəli də.
Belədir, sosial media üzrə bir çox təlimlərdə də olan bir adam kimi deyə bilərəm ki, bütün browserlər müəyyən update-dən sonra müəyyən funksiyaları artır edir, amma Chrome-da stabil olaraq belə deyək, sənə çox imkan verə bilir ki, sən bir sayt əgər dizaynersənsə, media işçisənsə, ya sosial şəbəkə aktivistisənsə, sənə hər cür imkanlar verə bilir ki, sən bir şəkli o həmin saytdan götürmək, yaymaq, eləmək, yəni maksimum, belə deyək, sənə pluginlər verməklə.
Chrome donurdu məndə həmişə.
Yo, məndə də əvvəl Safari istifadə edirdim, o donur təzə və mən məcbur olub onu silib kompüterdən təzdən yükləyirdim.
Yəni, həmişə o problem baş verir. Problem var idi, sonra bir dəfə sildim. İndi Chrome var, yox. Chrome var məndə, amma demək olar ki, istifadə etmirəm. Çox nadir.
Belə çıxır ki, Firefox-dan biz az istifadə edirik. Amma onda da gözəl funksiyalar var ki, asanlıqla sən hansı bir saytı müraciət etmədən videonu download edə bilirsən, hər hansı bir informasiyanı save edə bilirsən və yaxud da ki, oradakı informasiyanı, embed kodunu götürüb saytında yaya bilirsən. Böyləcə çox funksiyaları vardı Firefox-un. Əzizlə, bunlar bizim şəbəkə xəbərlərimiz idi. Ha, indi isə mən qalibləri açıqlayım, əzli nəcər cavab yazmayın artıq bu saatdan bu tərəfə, çünki mən baxım var, müəyyən qədər yox, yetərli şəkildə doğru cavab vardı əzli nəcərlər. Mən sualı bir daha xatırladım sizə, sualımız sırf informasiya müharibəsi ilə bağlı idi əzli nəcərlər. İlk dəfə informasiya müharibəsi terminini işlədən mütəxəssisin adını soruşurduq. Bu mütəxəssis 1976-cı ildə Amerikalı mütəxəssis Thomas Rona olub ki, o Boeing kampaniyası üçün hazırladığı silah sistemləri və informasiya müharibəsi adlandırdığı hesabatında bu anlayışdan, bu termindən istifadə edibdir. Əziz dinləyicilər, Thomas Rona yazanların hər biri, yəni yazan hər kəs doğru cavabı yazıbdı, amma qalib olaraq əziz dinləyicilər təbii ki cavabı bizə tez göndərən ilk 3 dinləyicidir və o dinləyicilərin mən ardıcılıqla zaman etibarı ilə elan edirəm həmin dinləyiciləri, qalibləri. 5502 nömrəli abunent qalibimizdir, təbrik edirik onu. 4983 nömrəli abunent ikinci qalibimizdir. 6707 nömrəli abunent də üçüncü qalibimizdir, əziz dinləyicilər. Və onların hər birini təbrik edirik və onları xatırladıram ki, onların hədiyyəli 10 manatlıq danışıq kartı növbəti həftənin birinci iş günündə onlara göndəriləcək. Təbrik edirik. Cavab 1976 idi. Yəni siz dediyiniz Birinci Dünya Müharibəsi sırf o əsər.
76-da artıq onun 70 yaşı var idi.
Və son olaraq da onu xatırladaq ki, əziz dinləyicilər, bizim qonaqlarımızın özləri də belə deyək, informasiya müharibəsinin bir növ iştirakçılarıdır. Çünki onlar da çalışırlar müəyyən qədər informasiyalar, real informasiyalara dayanaqlı məlumatlar yaymağa və elə onların müəllifi olduğu bir çox saytlar var ki, əziz dinləyicilərim, o saytları demək istəyirəm. Çox gözəl bir işdir ki, mən bu işlə bağlı da tanış olmuşam. Biz də bununla bağlı reportajda gedib 1918 pagrans.com saytıdır. Bu saytda sırf ADR dövrü və ondan qabaq baş verən məsələləri, sırf erməni Azərbaycan qırğınlarının dəqiq məlumatları, statistikaları, Quba qırğınının haqda bir çox rəqəmlər bax orada özünün əksini tapıbdı və xocalı.org saytı da var ki, bu sayt 4 dildə fəaliyyət göstərir, Azərbaycan dili əlavə ingilis.
Yox, burada Azərbaycan dili yoxdur. Azərbaycan şikayətlənirlər ki,
Azərbaycan dili yoxdur. Sırf belə deyək,
rus, ingilis və fransız dilində.
Və bu saytın özəlliyi?
Bu saytın özəlliyi odur ki, birincisi, o saytda Azərbaycan mənbələrindən çox minimum istifadə olunub. İkincisi, o saytda Xocalı haqqlı fransız dilində ən böyük material var.
Və əzinəcilər şuşa.info saytıdır ki, bu saytlarda da bir çox informasiyalar vardı və bu saytların yaradıcılarıdır. Hazırda bizim qonaqlarımız əzinəcilər.
Şuşa İnfo'nun yaradıcısı Nail Vəliyevdir.
Nail Vəliyev. Siz də yəni sadəcə olan iştirakçılar.
Biz onlara yəni kömək edirik nəyinə bacarıqsa və Xocalı Orqudu biz Nail Vəliyevlə bir yerdə yaratmışıq. Bizim saytların isə ermənilər tərəfindən qırıla bilməməyinin səbəbi də odur ki, bizim bu işlərdən Nail Vəliyev məşğuldur, hansı ki keçmiş xakirdir özü.
Aha, çox gözəl dinləyicilər, Nail Vəliyev oldu, hə? Nail Vəliyevə də təşəkkür edirik. Bunun adını çox istəyirik ki, bilsəydik qabaqcadan hallandırardıq, amma yenə də təşəkkürlər və bu saytların qırılmamağının səbəbini də Əli bəy belə izah elədi. Güclü mütəxəssislərə ehtiyac var bu informasiya müharibəsində hər iki tərəfdə, əziz dinləyicilər. Bu gün biz informasiya müharibəsi haqqında danışırdıq. Ümid edirik ki, müəyyən qədər sizi məlumatlandıra bildik və informasiya müharibəsindən sizi xəbərdar edə bildik və informasiya müharibəsinin iştirakçısı olduğumuzu da bəzən istəmədən bunun fərqinə də vardıq, əziz dinləyicilər. Gələn həftənin 5-ci günü, cümə günü eşidilmək diləyilə, əziz dinləyicilər. Təşəkkürlər, xoşça qalın, sağ olun.
Düşürsən yadıma yağanda yağışla, bağışla güzel ya, bağışla, bağışla. Thank you.
unut məni sərlər. Gündüzlər, unut dedim. Buzlu gecələrdə, unut məni əbədi. Akşamlar yada salma, kafirələrə dalma. Yaxşı, yaxşı, unuttum amma. Düşünsən yanıma, yağan da yağışla. Bağışla gözəl ya. Bağışla, bağışla. Unut beni payızda, baharda, unut dedi. Gönlümden uzak eyle, derdi, demdi, kederi. Çeken günlere anma, hatirelere dalma, yaşlı. Yaşı unuttum ama düşünsen yanıma yağanda yağışla bağışla güzel ya bağışla bağışla. Bağışla gözəl yar. Bağışla. Bağışla.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı yetti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni yanında da üzü qara qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi töküşlə qəyizlər. Yanacağın qiyməti başqa çalsınlar.
Həftə içi hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanı korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə? Azatlık Radyosu'nu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinlemeye olar. Bunun için telefonun GPRS veya Wi-Fi interneti açık olmalıdır. Kalanı www.azatlikradyosu.az saytında. Bize köklen. Azatlık Radyosu indi günün 24 saati canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq? Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki,
bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs səsküylü.
Məsələn, mənim vecimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yoxsa təhsilə çıxanım
yox.
Yoxsa təhsilə
çıxanım yox. Mən səbəsən yox, mən səbəsən
yox. Yox, təhsilə xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən 12-dəsən də, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Fen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışacaq? Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Bəlkə ilk başdan sualımız təəccüblü gələcək, amma bir irəliləyən dəqiqələrdə niyə sualı belə qoymuşuq? Bu haqda danışacaq. İndi isə qonaqlarımızı təqdim edəyim. Studiyamızın qonaqları politoloq Hikmət Hacızadə, eləcə də yazar Xaliq Bahadır. Hər kəsi salamlayıram, təşəkkür
salam,
edirəm.
Çox sağ olun
ki, vaxtında verişimizə gəlmisiniz. Bugün xac olmasına rəğmən və ünvanlar siz də söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Artıq bizə demək suallar, şərhlər gəlməkdədir. Efir @ Azadlıq Radiosu.az birazdan onları oxuyacağıq. Eləcə də 050 744 1017-yə SMS göndərə bilərsiniz. 436-77-42 sayılı telefonumuz da açıqdır. Zəng eləyin, fikrinizi bildirin bu mövzuda və yaxud da ki, suallarınızı verə bilərsiniz. Biz isə başlayırıq. Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Həmişə bu mübahisələr gedir, Sovet təhsil dövründən bu gedir və demək, həmişə də bir fikir. Belə bir hakim fikir olub ki, həm Rus bölməsini bitirənlər yüksək dünya görüşünə malikdirlər, intellektualdırlar, onların demək ki, daha böyük mühitə çıxmaq imkanları var və s. və ilaxır. Amma qarşı tərəfin argumenti də budur ki, azərbaycanlılar, azərbaycan dillər daha patriotdurlar və bu ölkəni onlar çinlərində irəli aparırlar. Hikmət bəy, sizdən başlayaq, siz necə fikirləşirsiniz?
Mən bilirsiniz, birincisi o başlıqla razı deyiləm. Hər ikisi lazımdır.
Aha.
Ölkəyə mütləq ana dili məktəbi, ana dili təhsili lazımdır mütləq. Rus dili isə millətin dünya ilə əlaqəsi üçün lazımdır. Çünki hər bir belə balaca millətin, yəni bir 5 milyonluq, 10 milyonluq millətin dünyaya çıxışı öz ana dilində olmur, əfsus ki. Hansısa bir pilot dili deyirlər, pilot dili. Məsəl üçün, Danimarka. Danimarka üçün pilot dili ingilis dilidir. Danimarka dilində ali təhsil yoxdur, təsəvvür eləyin. Amma Azərbaycan dilində var. Yəni, bu biz üçün yaxşı bir əlamətdir. Amma yeni bir kitab çıxıbdır Oxford Universitetində. O kitab İngiltərədə 50-60 milyonluq ölkədir, çıxıb 500 tirajla. O Danimarka dilində hansı tirajdan çıxa bilər? 50 kitab. Demək, bunlar məcburdurlar o yeni kitabları, kinoları hamısının ingilis dilində oxumağa. Hansısa klassiklar olsa, bəli, Shakespeare var Danimarka dilində. Amma hər il bir şedevr çıxır, hər il bir jurnal çap olunur, yeni ideya gəlir. Bunlar hamısı pilot dilində olur. Bu pilot dili bəzi, məsələn, ərəb ölkələri üçün bu fransız dilidir. Bəzi ərəb ölkələri üçün ingilis dilidir. Hindistan üçün ingilis dilidir. Biz indi rusun əlinə düşmüşük. Əfsuslar olsun ki, nemes olsaydı daha yaxşı olardı. Amma pilot dilsiz mümkün deyil. Bizim bazar o qədər balacadır ki, bizdə tərcüməçiyə, nəşriyyata pul vermək, qonorar vermək mümkün deyil. Çünki informasiya çoxdur dünyada, xəbər tutmalısan və mütləq bir pilot dili lazımdır. Əgər kimsə deyir ki, ingilis dili olsun, mən iki əllə mən razıyam. Prosto onu həyata keçirmək çox çətindir. O çox bahalı bir prosesdir. Ölkə üçün ikinci dil və ya pilot dili ortaya salmaq çox bahalıdır. Mən üçün ingilis dili istəyənlər gərək hesablasın ki, rus dilinə burada nə qədər vəsait buraxılıb son 70 ildə. Lap o kənd müəllimlərindən, o ofiserlərin arvadlarından məktəbdə işləyənlərdən başlayaraq televiziya, kitablar, dövlətin dotasiyaları, neçə milyard pul xərclənib ki, indi azərbaycanlıların indi çoxu, heç olmasa yaşlı nəsil rus dilini bilir. Bir bu qədər xərcləmək lazımdır ingilis dili üçün. Odur ki, mən demək sizin başlıqdan razı deyiləm, mütləq ana dilində olmalıdır tədris. Amma pilot dili olmasa, biz intellektual cəhətdən çox zəifləyəcəyik. Və dünyada hər yerdə belə balaca ölkələr üçün pilot dili var. Bu qədər.
Fərq bəy, buyurun.
Mən burada başçı olaraq patriotizm anlayışına önəm verərdim. Bu anlayışsa dillə çox da bağlı deyil. Sözsüz biz ana dilimizi Azərbaycan dilin gərəyincə öyrənməliyik, yetərincə öyrənməliyik. Azərbaycanda çoxlu məktəblər olmalıdır, ana dilli məktəblər. Ancaq indi gəlin bizim ana dilli məktəblərə baxıq, 90% uşaq 2 alır. Belə ana dili kimə gərəkdir? Bu uşaqlardan mən inanmıram, bu uşaqlar arasında çoxlu patriot çıxsın. Bundan başqa, rus dilini öyrənməklə bağlı. Bizdə stereotiplərlə düşünürlər rus dili ilə bağlı. Yəni Rusiya imperiya olub, bizi qırıb, sıxıb, əzib. Mən bunları düzgün saymıram. Rusiya imperiya olub, keçib gedib. İndi biz rus dilini öyrənməliyik, rus mədəniyyətinə yiyələnməliyik. Ən azı dünyanın ən aparıcı ədəbiyyatlarından da rus ədəbiyyatı. Mən özüm o ədəbiyyatı çox sevirəm, çox oxuyuram. Keçmişdə də çox oxumuşam, bu gün də çox oxuyuram. Bir fakta toxunmaq istəyirəm. İngilislər uzun illər Hindistanı əsarət altında saxladılar. Orada bilirsiniz, sonra Hindistanda milli azadlıq hərəkatı başlayanda o hərəkatın liderlərini topun qabağına qoyub atırdılar. O cür parça-parça eləyirdilər. Ancaq sonra nə oldu? Görün, o hərəkatın başında duranların bir çoxu Nehru başda olmaqla, Cəvahirlər Nehru başda olmaqla, o Hindistan türkü idi. Mən istəyirəm, bu da bilinsin. O Hindistanda İngiliscə təhsil almışdı. Sonra gedib Londonda oxumuşdu. Qayıdıb gəlmişdi. Hindistanın başçı patriotlarından biriydi. Sonra dövlət başçısı oldu. Bilirsiniz. O baxımdan patriotizmi yalnız ana dili ilə bağlamağı mən düzgün saymıram. Patriotizm birinci ailə tərbiyəsindən gəlir. Gendən gəlir. Sonra sözsüz ki, orada təhsilin, məktəbin böyük rol var. Ancaq mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm. Bugünkü Azərbaycan məktəbinin patriotizmdə demək olar rolu yoxdur. Çünki o məktəb bütünlüklə kəndindən Bakısınacaq rüşvətə boşanıb. Rüşvət içində itib batıb. Ona görə, onu şey, nədir, elə düşünmək düzgün deyil. Azərbaycan məktəbini qutarmışsansa, sən mütləq patriotsan. Rus məktəbini qutarmışsansa, mütləq antipatriotsan, mən onu düzgün saymıram. Buyurun.
Nümunələr var mı? Məsələn, Əli Əkbər yazıçı, indi hazırda mühacirətdədir. Bu cür müzakirələrin birində demişdi ki, mən Elmar Hüseynovdan başqa, həmkarımız Elmar Hüseynovu nəzərdə tutur, qətlə yetirilən jurnalisti, ondan sonra mən rus dilli mübariz görmədim.
Bəs Leyla Yunus kimdir? Bugün türmədə yatan yalançı suçlama ilə dövlətə xəyanət suçlamasın. Leyla Yunus kimdir? Rus dillidir. Rus dillidir. Azərbaycan müxalifətinin mən deyərəm, mən bunu yazmışam da Azadlıq qəzetinə çıxıb. Azərbaycan müxalifətinin ən ləyaqətli liderlərindən biridir. Nə olsun ki, müxalifət partiyasında deyildi. Ləyaqətli lider olmaq o demək deyil ki, ya patriot lider olmaq o demək deyil ki, mütləq hansısa müxalifət partiyasında olmalısın. Tək başına da ola bilər. Leyla Yunus tək başına idi, bu gün də türmədə yatır.
Orada başqa nümunələriniz varmı? Bu bir istisna kimi sayıla bilər. Niyə bu məsələnizin üzərində dayanıram, deyəcəm sizə.
Xalq cəbhəsinin
Hikmət Azadə oturub burada.
Xalq cəbhəsinin idarə heyətinin, yəni politbürosunun düz yarısı rus dilli.
Rus dilli idi.
Mən başda olmalı. Sabit Bağırov. Mənim Arzu Abdullayeva.
Çox idi.
Xoşum çox. Nəcəf Nəcəfov. Nəcəf Nəcəfov Azadlığın redaktoru. O rus dilli idi. Rus məktəbində.
Maladyoş Azərbaycan qəzetində
işləmişdi. Sonra Azadlığa rəhbərlik eləmişdi.
Görünür Əli Əkbər onları bilmir, ona görə elə deyir.
Bu cavandır o, yəni. Görməyib.
Elçin qədirli efirdədir, hüquqşünas və siyasətçi. Mən elə bayaq əslində onun statı ilə başlamaq istəyirdim bu söhbəti. Məsələ bundadır ki, Elçin qədirli demək ki, yazılarının birində demişdi ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır. Rusiya bölməsində milli ruh yoxdur. Və bir də bunu demişdi ki, bugün Rus sektorunu yaşatmaq Rusiyanın ölkəmiz üzərində yumşaq gücünü artırmaq deməkdir. Ona görə sizdən nümunələr soruşsun və eşidək ki, Erkin bəy efirdədirsə, hər vaxtınız xeyir olsun.
Ya Erkin özü Rus sektorunu qutarır. Onun başa danışmağa heç bir haqqı yox.
Yanlış düşünür. Mən onu deyə bilərəm.
Amma Erkin bəy Azərbaycan, daha doğrusu Azərbaycanda Rus bölməsinin bağlanmasının tərəfdarlarından biri kimi çıxış edir son zamanlar. Eşidək Erkin bəy, buyurun Erkin bəy.
Salam, mən doğrusu qaçırdım, əvvəlki müdaxilələri burada məhkəmənin qarşısındaydım. Sual necədir indi? Mən zəhmət olmasa təkrarlayardınız da.
Sualımız belə idi ki, Rus bölməsi qalsın, qalmasın, Rus bölməsi yaxşıdır ya yox, bununla bağlı. Bir də sizin dediyiniz fikirləri mən stat gətirdim sizin məqalənizdən ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır, Rus bölməsində milli ruh yoxdur. Amma
studiya portrəl qonaqlar bunu... Ehtiyacı yoxdur.
Necə?
Yəni, bu aydın faktı bunu izah etəcək yoxdur və prinsip etibarilə əgər bilsin necədir, bu çoxdan edilməli idi və bu mahiyyət etibarilə milli valuta, əlifba və s. kimi məsələlər kimi radikal şəkildə həll olunmalıdır. Siz təsəvvürün, çox zaman deyirlər ki, Rus sektorun təhsil keyfiyyəti Azərbaycan bölməsindən yaxşıdır. Bu sovet vaxtı bir mənalı belə idi. Sovetdən sonra bir müddət elə idi, ətalətlə, çünki hələ davam edirdi. Amma bugünkü halda, mən həm də universitetdə 12 il dərs dediyim müddəti də müqayisə edə bilərəm hər iki bölmənin tələbələrini. O fərq həll edici deyil və artıq Azərbaycan bölməsi əksinə üstələyir. Burada Türk liseylərində rol olub, əlbəttə ki, xüsusilə özəl kursların və s. və ilaxır. Və ən yüksək bal alanların da əksəriyyəti Azərbaycan bölməsi bitirənlərdir və mən universitetdə də ən həvəsli tələbələri mən Azərbaycan bölməsinin deməli tələbələri arasında görmüşəm.
Amma Erkin bəy, üzr istəyirəm. Xalif Bahadırın bir əlavəsi oldu ki, bu say baxımından. Buyurun, əlavə edin fikrinizi, zəhmət olmasa.
Mən Erkin bəyin baxışını düzgün saymıram. Qabağcadan deyim, mənim 3 uşağım var, üçün də Azərbaycan dilində oxunmuşam, Azərbaycan məktəbinə qoymuşam. Ancaq mən Azərbaycandan rus məktəblərini yığışdırmağını düzgün saymıram. Ola bilər sayına baxmaq olar, sayını azaltmaq olar, ancaq bütünlüklə yığışdırmaq olar. Azərbaycanda ingilis dil məktəbi varsa, rus dildə olmalıdır. Lap olsun fransız dildə, yəni bu da ola bilər, onun bizə ziyanı yoxdur. Təhsilin keyfiyyətini biz yüksəltməyə çalışmalıyıq. Erkin bəy deyir, Azərbaycanlılar çoxdur yüksək təhsilindən. Necə çoxdur? Mən statistikadan danışıram, rəsmi statistikadan. Azərbaycan məktəbini qutaranların 90% ana dilindən 2 alır.
Buyurun, Erkin bəy, davam edətdirin.
Yəni, nə demək istəyir Xalid bəy? Ana dili rus dili olsun.
Yox, mən elə demədim.
Mən söhbət rus dilinin əleyhinə olmaqdan getmir. Rus dili də keçilsin, ingilis dili də keçilsin. Söhbət amma xarici dil kimi keçilsin. Mən siz görmürsünüzmü ki, rus dilində oxuyanlar ruslaşırlar. Rus dilində danışırlar, Azərbaycan dilini bilmirlər və yaxud bilirlər, sizə ancaq məişət səviyyəsində bilirlər. Sonra xüsusi çətinliklər çəkirlər həmişə düzələndə, həm kariyerə quranda. Bir xeyli ümumiyyətcə Rusiyanın xəbərlərinin propagandası altına düşür və dünyaya Moskvanın gözü ilə baxmağa çalışır qeyri-iradəvi olaraq. Yəni Burada yenə deyirəm, mənə bu sualın qoyuluşu çatmır açığı. Onda biz niyə manata çevirdik, rus rublunu saxlayaydıq, yaxşı pul idi, işləyirdi, bütün iqtisadiyyata bağlanırdı. Onda niyə əlifbanı kirildən latına çevirdik? Bunlar siyasətdir, məhz milli siyasətdir, milli dövlət quruculuğun tərkib hissəsidir. Bunun müzakirəsinə vaxt itirməklə biz yubanırıq, biz geri qalırıq, biz bu günün özündə 2014-cü ildir, 23 ildir müstəqillik, biz hələ bu məsələləri müzakirə edirik. Əgər əvvəllər deməli bir müddət paralel rublla manat dövrəyədə idi, xatırlayırsınız yəqin ki o illəri. Mən də çox bilirəm ki, manata etimad yox idi. Adamlar rubl işlətməyə üstünlük verirdi ətalətlə. Çünki yadlarında o idi ki, sovet var idi, rusun rublu güclü puldu. Yalnız inzibati siyasi qərarla bir günün içində rubl qadağan olundu və əhali məcbur edildi manatla alış-verişini eləsin və bugün manatın dəyərini biz görürük. Eyni şey kiril əlifbası ilə latın əlifbası, daha da su qrafikası paralel işləyirdi. İndi kim istəyirdi öz həvəsi ilə keçirdi, qazetlər həm o dildə, həm o qrafikanı, həm bu qrafikanı keçirdi. Yalnız prezidentin fərmanı ilə siyasi qərar vasitəsilə məcbur edildi hamı. Kiril qadağan edildi bütün dövlət nəşriyyatlarında, qəzetlər, kitablar falan ancaq latınla keçir. Və bugün artıq Kirillə ancaq belə çox marjinal qruplar yaza bilər. Əksər artıq bugün latin qrafikasına keçməyə məcbur oldu. Bu da həmin şeydir. Və mən sizə deyirəm, əgər manatı rublla paralel saxlasaydılar, manat heç vaxt güclənməzdi. Əgər kiril qrafikasını, latin qrafikasını paralel saxlasaydılar ki, gözləyək bu təkamül yolundan, heç vaxt latin qrafikası üstünlük qazanmazdı. Rus sektorun Azərbaycan bölməsinin arasında da fərq odur. Əgər tutalım ki, hətta keyfiyyəti vurğulamaq istəyənlərin gözündə Azərbaycan bölməsini deyirlər, öncə Azərbaycan bölməsinin tədris keyfiyyətini yüksəldək, sonra Rus sektorun bağlanmasını düşünək, olmayacaq o. Azərbaycan bölməsində tədrisin keyfiyyəti Rus sektorun mövcuduna birbaşa bağlıdır. Rus sektoru bağlanmayınca Azərbaycan bölməsində də keyfiyyət artmayacaq.
Xalq bəy, buyurun. Daha Hikmət bəy işləyəcək.
İrçin bəy deyir, manat olan yerdə Rus məktəbi ola bilməz. Mən başlanğıcda Hindistanın adını çəkdim. Nəyə görə? Hindistan olduqca özümlü bir ölkədir. Yeryüzünün özümlü ölkələrindən biridir. Özə başçasıdır. Hindistanda Rupi də var, İngilis dil məktəbləri də var. Hindistan bu gün dünyanın ən çox gəlişən ölkələrindən biridir. Yəni, bugün dünyada 5-6 güclü gəlişən ölkə var, biri Hindistandır. Hindistan niyə geri qalmır? Yəni, orada o manatın olmağı, Azərbaycan məktəb, Rus məktəbinin olmağı bunlar rol oynamır. Dövlət siyasəti düzgün qurulmalıdır. Dövlətin ideologiyası düzgün qurulmalıdır. Milləti gələcəyə yönətməlidir. İndiki kimi feodalizm keçmişinə yönətməməlidir. Millətin üzü nə qədər ki feodalizm keçmişinə bağlıdır, o İngilis olacaq, Fransa olacaq, Alman olacaq, nə bilim, Rus olacaq, Azərbaycanlı olmayacaq. Biz bunu bilməliyik.
Hikmət bəy, sizi işidək.
Mən yenə təkrar eləmək istəyirəm. İlkin bəy qoşulmamışdı əvvəldən. Pilot dilindən söhbət gedir. Balaca millətlərin imkanı yoxdur ki, dünya informasiyasının oradan gələn o şəlaləni, o Niagaranı öz dilinə tərcümə edib, adaptasiya edib çatdırsın. Yoxdur bizdə belə imkan. Biz kitabı buraxa bilirik 500 tirajla. Gündə bütün dünyada hər il 50 dənə şedevr çıxır, tutalım kitab. Siyasi, elmi, bədii ədəbi. Bunları kim tərcümə eləyəcək, nə tər eləyəcəyik? Əgər o Rus onu tərcümə eləyir, o dünya informasiyasını. Biz də o dili bilərək, o pilot dilini oradan iyələnirik. Onu itirsək biz, ya onun yerinə gəlir onda ingilis dili gəlməlidir, gəlsin. Amma mən dedim ki, onun bahasını biz başa düşməliyik. Nə qədər Rus dilinə sərf olunub bu 70 ildə pul. Onlarda ingilis dilinə, yəni o pilot dili dəyişsin bizə. Erkin bəy burada eşitmədi. Yenə mən bəlkə o zatlar üçün, sizin dinləyicilər üçün demək istəyirəm. İsveçrənin pilot dili ingilisdir. Onlar yeni tərcümə olan kitabları ingiliscə oxuyur. Yeni kinolar gəlir, ingiliscə baxırlar. Çox inkişaf eləmiş Şimali Avropa ölkələrində tədris ingilis dilində gedir. Mən nə bilim, flamant dilində gedmir. Təəssüflər olsun ki, balaca ölkə üçün bu belədir. Əgər biz bu pilot dilini buraxsaq, Onda hələ gecə gündüz Cəlil Məmməd Quluzada Allah sənə rəhmət eləsin. O da böyük adamdır. Nu yeniliklər gəlir. Necə gəlir? Bəli, dar çərçivədə qalacaq. Necə biz o dünyanın informasiyasını eşidəcək? Hansı dildə, nə üsulla? O üsul yoxdur. Hələ ki o rus dilidir. O ki qaldı ki rus dilinin rus radiosunu məsəl üçün oxuyan olur antipatriot ya patriot. Dillə deyil ki, o da ərəblər hamısı bir millətdir, bir dildə danışır. Şia da var, sünni də var, qırırlar bir-birlərini. Hmm. Kimdir orada patriot? Hamısı ərəbdir. Amma o bir vətəni belə sevir, belə elə sevir. Ərəb ölkələrində antikolonial mübarizə başlayanda onu fransız dilli ərəblər başlayıb. İngiltərədə oxuyan ərəblər onu başlayıb. Bunu hörmətli dostumuz qeyd elədi. Hindistanda bu Mahatma Gandhi, Nehru, bunlar hamısı İngiltərədə oxuyublar, Podmoskovyada.
Hamısı ingilisdir.
Bəli, bəli, onlar patriot idi. Yəni mən burada görmürəm. Mən özüm də patriotam. Sağ olun.
Şanasan, mən bir faktda deyim. Bizdə bir Çapay Sultanov var. Rus dillidir. Bu adamın çoxlu kitabları var. O kitabların göndərin mənə. Hamısı rus dilində yazılan. Bir nəfər də Azərbaycanda Azərbaycan dilli o cür kitablar yazan adam yoxdur. Olduqca dəyərli kitablarda oxunmur. Oxunmur niyə görə? Bugün bizi bugünə qoyublar. Kitab oxuyan yoxdur. Ancaq o rus dilli Çapay Sultanovun kitabları çox patriot kitablardır. Çox dəyərli kitablardır. Yeri yoxdur. Çapay Sultanovuna neynəsin?
Eşidək Erkin bəy. Erkin bəy, buyurun. Xəttəsiz sizə, buyurun. Siz
pilot dili. Pilot
dili. Sual nədir?
Yəni mən
əgər söhbət örnəklərdən gedirsə, əlbəttə ki, tarix özəlliklər var. Məsələn, Hindistanın ona qalsa 39 rəsmi dil var. Hindistanın özündə. Belə mozaik bir ölkədir. Orada din qatma qarışıqdır, etnik qatma qarışıqdır. Ona görə onlar əlbəttə ki, Hindistan öz ölkəsi olmayıb tarixdə belə siyasi bir bütöv vahid bir coğrafiya olaraq. İngiltərə oradan gedəndə əlbəttə ki, orada sual çıxdı ki, hansı dil rəsmi dil olsun və heç bir etnik qrup, heç bir dini qrup o dərəcədə nə siyasi üstünlüyü vardı, nə say üstünlüyü vardı ki, ölkəni dağıtmadan o dili rəsmi dil eləsinlər. Ona görə federal dil, bəli, məhkəmə dili, parlament dili, federal dil, ingilis dili oldu. Ştat dilləri isə həmin ştatlarda etnik, demografik baxımdan üstünlük təşkil edən qrupların dilləridir. Və beləliklə 39 rəsmi dil var. Hələ regional dilləri mən saymıram da, şəhərlərin, əyalətlərin, onların da həmin şəhərlərin yurisdiksiyasında. Bizim axı elə özəlliyimiz yoxdur tarixi baxımından. Biz ölkənin vəhdətini hansısa dilin, dövlət dilin olmasına təhlükə altına qoymuş olmuruq. Bizdə etnik azlıqlarda özü bu tarixən gəlib. Yəni, indi biz Azərbaycan dili deyilik, amma türk dili Qafqazın, coğrafiyamızın ticarət dili olub, məişət dili olub və əgər bu belə olmasaydı heç bir üstünlük qazana bilməyəcəkdi. Hələ bu ədəbiyyatın rolunu demirəm burada. Çünki dili inkişaf eləyən ədəbiyyat deyil.
Amma bugün Qafqazda ticarət dili rus dilidir.
Və siyasətdir dili inkişaf eləyən. Ədəbiyyat da o məcraya düşür. Əgər təbiəti yoxdur, ticarəti yoxdursa bu coğrafiyanın, siyasəti yoxdursa bu dövlətin, dil inkişaf eləyən. Təbii ki, onu bir məişət dili səviyyədə
bilə
biz öz dilimizdə türkün sözü və s. kimi səviyyədə danışacaq. O dil heç zaman üstün ədəbiyyat dili olmayacaq, siyasət dili olmayacaq, ticarət dili olmayacaq. Mənim dediyim odur ki,
Erkin bəy,
buyurun, bəli.
Hikmət bəy deyir ki, pilot dillə bağlı. Elə mən də o sualı verəcəkdim. Siz nə təklif edirsiniz?
Hikmət bəy danışdıqca mən ziddiyyət görmədim. Hikmət bəyin o pilot dili anlayışına mən qarşı deyiləm. Söhbət onunla ki, əlbəttə ki, ingilis dilini bütün o dildə istifadə olunan mənaları bizim dilimiz ifadə edə bilmir. Aydındır, mən ingilis dilində, rus dilində, bir çox başqa dillərin də tədrisini xarici dil kimi tədrisinin tərəfdarıyam və əslində heç bir dili qadağan da etmək olmur. Aydındır ki, xaricə gedib oxuyanlar getdi ölkənin dilində oxuyacaqlar, xaricə dil öyrənəndən sonra o dilin ədəbiyyatını oxuyacaqlar. Bunu necə qadağan etmək olar ki? Söhbət dövlətin siyasətindən gedir və dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Məsələn, biz Azərbaycan dövləti olaraq Azərbaycan vergi ödəyicilərindən yığdığımız pulların hesabına başqa dövlətin dilində tədris edirik övladlarımızı. Məsələ bu cür qoyulmalıdır. Rus dilinin əleyhinə deyiləm mən. İngilis dilinin əleyhinə deyiləm. Bir neçə dil bilirsənsə lap yaxşı. Xarici dil kimi. Və söhbət dövlət təhsil sistemindən gedir. Əgər kimsə özəl fondlar, özəl pullar hesabına sırf rus dilli məktəb açmaq istəyirsə buyursun. Və yaxud ingilis dili və yaxud hər hansı bir dil. Yəni tədris olaraq. Özəl məktəblərindən işimiz yoxdur. Söhbət dövlət məktəblərindən gedir. Dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Yəni siyasəti bu iki şeyə bağlamaq lazımdır.
Pilot dili lazımdırsa ona pul da xərcləmək lazımdır da, yoxsa yox. Pilot dili lazımdır. Dünya informasiyasını necə qavrayaq? Necə alaq? Dünyadan informasiyanı hansı dildə alacağıq?
İndi necə alırıq?
Rus dilindən.
Köhnə nəsil rus dilində, yeni nəsil ingilis, fransız, alman
hansı
dil öyrənirsə o dilə bağlanır da. Amma mən onu demirəm axı.
Siz yox idiniz. Nə qədər rus dilinə pul xərclənibsə, bir o qədər ingilisə xərcləmək lazımdır. Başarırsınız mı onu? Yoxsa onu da itirəcək, bu da gəlməyəcək. Qalacaq əlimizdə Cəlil Məmməd Quluzadə.
Yox, məsələn, niyə elə qoyursunuz?
Mən niyə elə qoyursunuz?
Nə qədər? 200 il ərzində rus dilinə xərcləmiş pullardan gedir.
Bəli, bəli. 200 il nə qədər xərcləmişik, o da ingilis dilinə xərcləmək lazımdır.
Biz xərcləməmişik, o Moskvanın siyasəti idi və o mədəni siyasət deyil. Bütün imperiyalar öz dilini... Nə üçün
öyrədir? Aşıq, dünya rus dilini lazımdır. Dünya dünya dilsiz, mən başa düşməkdən siz dünya məlumatını...
Görürsünüz,
siz məsələlə... Dünya məlumatını necə çatacaq bu var?
Qarşını alan kimdir internet dövründə?
Kimin qarşısın?
Özlə Google Translate də var, copy paste
deyil. Google Translate də oxumaq olar. Google Translate də ailə saxlamaq olar.
Yəni, mən demək istəyirəm ki, vəziyyətdən çıxmaq istəyən həmişə o vəziyyət çıxışını
tapacaq. Söhbət dövlət siyasətindən gedir. Dövlət siyasəti pilot dili qorumalıdır. Pilot dili olmalıdır, dünya dili olmalıdır, dünya məlumatı dili olmalıdır.
Azərbaycan
hükuməti
rus dilini qorumalıdır. Bu nə
olur? Ya pilot fondundan pul götürür, Heydər Əliyev fondundan. Başla ingilis dili pilot dili eləməyə, mən razı.
Niyə? İngilis dili öyrənəcəm, bəli. Xarici dil kimi ingilis
dili. Xarici dil yox, bizə pilot dili lazımdır. Xarici vətən parlar söhbəti yedmir. Mən lazımdır ki, İngiltərədə yeni dərman çıxıb. Mənim oğlum xəstədir. Mən o dərman haqqında hansı dildə oxuyum? O məhsula tərcümə edəcək, mən oxuyacaq.
Əvvələ qanun var. Qanuna görə ixtal olunan bütün dərman preparatlarının təlimatı var içində.
Yoxdur bizdə tərcüməçi. Tərcüməçi yoxdur bizdə.
Dərmanlar gətirirlər, saxta yollarla gətirirlər, vergidən yayınırlar, çox fazla şeylər. Amma qanuna görə satılan dərmanların hamısının içində, qutusunda dövlət dilini, yəni Azərbaycan dilində instruksiyası olmalıdır. Və bunu dövlətin siyasəti də budur. Yoxsa ki, biz xəstə adamın ingilis dilini bilməsini, rus dilini bilməsini ümidini eləyib, adamı öldürəcək o zaman. Qanun tələb edir ki, bütün instruksiyalar, bütün təlimatlar dərmanda.
Deyirəm ki, tərcüməçi yoxdur. Hansı dildə olmalıdır o başqa?
Hizmət mən, bu nə?
Gücümüz yoxdur.
Necə yoxdur? Kimin yoxdur?
Tərcüməçi yoxdur. Danimarkada
yoxdur. Əvvəla yoxdur, söhbəti yoxdur, var. İkincisi, yoxdursa da yaratmaq lazımdır. Dövlətin siyasəti imkanı, bu təkamül yoxdur.
10 milyonluq millətin imkanı yoxdur onu eləməyə.
Siz bir şey anlamırsınız. Rus dili bura təbii yolla gəlməyib.
Əşə, onun daxili yoxdur.
Əgər rus dili bura təbii yolla gəlməyib. Təbii yolla bizim dilimizi çürüşdürsəydi, siz deyər olardı. Rus dili siyasi dil kimi gəldi bura. Moskvanın, siz dediniz o pullar var ha. O pullar biz xərcləməmişik. Bütün imperiyalar öz dilini əyalətlərə ona görə öyrədir ki, idarə etməni asanlaşdırsın. Ki, Moskvadan gələn qərarlar əyalətdə yaşayan insanların tərəfindən anlaşılsın. O məqsədlə öyrədilir o dili.
Figaro'nun tanı lazımdır. Figaro lazımdır bizə.
Aha. Mən istərdim
ki, sizlə ciddi danışmaq olmur, valla. Hər şey lağa qoysunuz.
Gəlin, Xalik bəyin fikrini alaq o pilot dilinə bağlı. Qısaca telefonda başqa bir müsahibimiz var. Əlisə Cabbarlı kinoşinas, onun da fikirlərini alacaq. Buyurun, qısaca.
Mən öz praktikamdan çıxış eləmək istəyirəm. Mən nədir, belə desək, jurnalist siyasətçiyəm, siyasətçi jurnalist. Bilik dairəmi genişləndirmək üçün ən çox rus dilindən yararlanıram. Rusiya qəzetlərindən, Rusiya kitablarından. Mən Azərbaycan kitab mağazasına girirəm. Erkin bəy real təşkilatındadır, ancaq onun danışıqlarının reallıq tutmur. Girirəm Azərbaycan kitab mağazasına, istədiyim kitabı tapa bilmirəm. Burada Nizam metrosunun yaxınlığında Rus kitab mağazası var. Ora girirəm, istədiyim kitabları tapıram. Tutaq ki, Teçerin kitabını mən Rus kitab mağazasından almışam. Oxuyuram, öyrənirəm. Teçer bilirsiniz 20-ci yüzyılın böyük siyasətçilərindən biridir. Oğurlu siyasətçilərindən biridir. Eləcə də bir çox başqaları. Demək istəyirəm, Rusiya bizim üçün dünyaya pəncərə də deyil, çox böyük qapıdır. Biz o qapıdan yararlanmalıyıq. O bilinc qapısıdır. O bilik dünyasıdır. Kim Erkin Qədirin dediği kimi şipyon olacaqsa, o Azərbaycan dilində oxusa da şipyon olacaq. Rusça oxusa da şipyon olacaq. İngilis dilində oxusa da şipyon olacaq. Bunun bu işlərə qatışacağı yoxdur. Biz bir çox dilləri öyrənməliyik, rus dili başda olmaqla. Rus dilin rus dilinə önəm verməliyik, istəyirəm. Rus dilinə çox önəm verməliyik, bir də nəyə görə? Rusiya bizim əbədi çox böyük qonşumuzdur. Biz bunu bilməliyik.
Amma dediniz ki, Rus mətbuatından da məlumat alıram. Amma Rus mətbuatı bugün bir tərəflidir. Bu sizə problemlər yaradır.
Ay, sağ olun. Bir tərəflidir. Mənə onu çoxları deyir. Ən çox da jurnalist dostlarım deyir. Onlar bilirlər, mən Rus mətbuatını çox oxuyuram. Mənə deyirlər, o şey, o bir tərəfli deyirəm ki, mənim ağlım var, mənim analitik düşüncəm var, bacarığım var. Mənə gərək olanı götürürəm orada. Mən bilirəm, bugün Putinin yürütdüyü siyasət, İlham Əliyev yürütdüyü siyasətin eynidir. Orada da televiziyalar, qəzetlər başçı olaraq Putinin əlindədir, Putin komandasının əlindədir. Ancaq mən ona baxıram, eləcə də Avronius'a baxıram. Heç Avronius'a baxmasam da o qəzetlərdən mənə gərək olanı götürürəm.
Aydındır. Və telefon xəttində Əlisa bəydir. Hər vaxtınız xeyir. Əlisa bəy, Əlisa Cabbarlı kinoşinas, onun da fikirlərini alaq. Salamlayırıq sizi.
Xoş gördük, sağlısın.
Əlisa bəy, siz hansı dildə demək ki, böyük ədəbiyyatla tanış ola bilirsiniz, demək məlumatları götürə bilirsiniz. Sizin üçün pilot dil hansıdır? Studiyamızdakı qonaqlar biraz yaşlı nəsil nümayəndələrdir. Desəm, yəqin inciməzlər, onlar sali təhsilini görüblər və onlar üçün dünyaya çıxış, düz Hikmət bəy ingilis dilini bilir, amma əsasən rus dilidir. Gənc nəsil üçün bu hansı dildir? Onlar ünsiyyəti, tanışlığı, informasiyanı hansı dildən alınır? Buyurun.
Bu, mən 190 nömrəli bu məşhur Azərbaycan dilli məktəbi qutarmışam, amma mən pilot dilim rus dilidir və rus dili olmasaydı mən kino sahəsində heç bir peşəkar biliklərə yiyələnə bilməzdim və deyək, Tarkovski və Eisenstein filmlərini orijinalda baxa bilməzdim. Yəni və bu daha az patriot olmağa və yaxud da ki daha az milli olmağa heç bir təsir olmur. Yəni savadlanmağa və maariflənməyə çox böyük dəstək olur.
Aha. Mən bilmək istəyirəm. Onda siz belə hesab edirsiniz ki, rus məktəbləri qalmalıdır.
Rus məktəbləri mütləq qalmalıdır. Çünki Azərbaycan vətəndaşları öz vergisi ilə, öz fikri ilə, öz iştirakı ilə rus məktəblərində buna səs verirlər də dolayı yolda. Rus məktəblərində şagird çatışmamazlığı problemi yoxdur. Yəni, onlar istəyirlər rus məktəbləri və gelir. İndi nazir olmaq üçün, deputat olmaq üçün, kariyeri qurmaq üçün rus dilini bilmək lazım deyil. Bunlar rus dilini seçirlər, bəziləri belə fikirləşir ki, rus dilində məktəblərdə təhsil yaxşıdır, bəziləri istəyir ki, uşaq övladının dünya görüşü geniş olsun, Dostoyevski Tolstoyu orijinalda oxusun və qonşuluqda yaşayan 150 milyonluq əhalisi olan böyük bir bazara çıxışı olsun. Yəni, mənə elə gəlir ki, yəni, siz burada çox mentallıqla bağlı şeylər də var. Niyə 20 ildə müstəqillikdə rus dili azalmadı? Prins Fetvari ilə rus dövləti buna bir xüsusi dil festivalları, rus məktəblərinə burada bir maliyyələşmə eləmədi, olimpiyadalar keçirmədi. Bu çox təbii oldu. Çünki 150 milyonluq bazar var. Biz orada gedirik, pul qazanırıq, rus qızları ilə tanış olur, ailə qururuq, biznes eləyirik. Və kitablarımızı tərcümə eləyirik, satırıq, filmlərimizi festivallarda göstəririk. Yəni, bu bazarı ignor eləmək olmaz. Mən ona görə dövlətin rus dilli məktəblərə investisiya qoymasına mütləq istəyirəm. Çünki biz Rusiyanı elə bilin ki, humanitar yolundan zəft eləməliyik. Biz oradan ignor eləyib arxamızı söndürməməliyik, ora getməliyik. Siz bilirsiniz, Çinlilər Rusiyanı zəft eləmək ərəfəsindədir. Yəni, orada boşluq var. Yəni, spesialistlərə, əhaliyə, rus dilini bilərək biz ora yeriməliyik, kinomuzla, ədəbiyyatımızla, siyasətçilərimizlə. Yəni bu cəhətdən Azərbaycanı şimal qonşusu kimi təhlükəli bir dövlətlə rus dilini bizim əlimizdən almaqla bizim onun təhlükəsini alsa almaq olmaz. Bu bizim hərbi təhlükəsizliyimizi də zəiflədir. Ona görə rus dilində danışan mütəxəssislər mütləq olmalıdır. Buna görə də orta məktəbdə qoyulmalı. Təbii ki, mən istəyirdim ki, Azərbaycanda onlarla dövlət tərəfindən maliyyələşən ingilis dilində təhsil verən məktəblər də olsun. Amma indiki etapda bu rus dilli məktəbləri qəsiyyən azaltmaq və qadağan etmək olmaz. Ümumiyyətlə, qadağa sözünə qadağa qoymaq lazımdır.
Hikmət bəyin əlavəsi var idi.
Mən bir dənə də bir maliyyə iqtisadi məsələ ortaya qoymaq istəyirəm. Demək, mənim dediyim dünya məlumat bazarına və ya arxivinə daxil olmaq problemidir. Heç Rusiya ölübdür, Dostoyevski yoxdur, oradan kino zad kitab gəlmir. Amma dünya məlumatı gəlir Rusiya vasitəsilə bizə. Bayaq bizim hörmətli demək ağsaqqalımız dedi ki, mən rus qəzetini oxuyuram. Axı, rus saytları var ki, xarici ən ingilis, amerikan ən gözəl məqalələri tərcümə eləyir, o sad oxuya bilirsən. İnasmi var, inastranı nə var.
Hə,
bax, oradan oxuyuruq New York Times-ı, mən məsəl üçün, o bilsilər. Və bir də bir böyük məsələ var, hansına ki, cəmat fikir vermir. O məlumatı ki, biz rus dilindən alırıq, biz onu bedava alırıq, pulsuz. Sən ingilis dilində o məlumatı ala bilməzsən. O saat ingilis sənə çək yazacaq. Flankes Samuel, bu mənim başıma gəlib. Samuel Huntington bir gözəl kitab yazıb. Sivilizasiyaların toqquşması. Sən onu internetdən tapa bilməzsən. O kitabın qiyməti $50. Yoğun belə kitabdır. Belə üç parmaq belə, bax, bu boydana. Amma mən onu rusça tapdım, artıq tərcümə olunmuş. Çünki ruslar oğruyur, o pulu vermirlər və belə eləliklə bu
Azərbaycanlılar da rusdan oğruyur.
Və Azərbaycanlılar da rusdan oğruyur. Sən ingilisdən bir dəfə varağa pulsuz ala bilməzsən. Hər şeirə, hər kitaba, ingilisin Puşkinına, sən Shakespeare-a pul verməlisən. Elə belə orada kitabxanalar var ancaq ən qədim şeylərə, müasir şeylərə yoxdur. Onu öldə eləmək, amma girirsən rusa, rus oğruyub oradan gətirib. Sən New York Times-ın məqaləsini biz burada rusça oxuyuruq, qeyri-qanuni. Sən özün New York Times-ın saytına girəndə o sənə verir başlıq, sonra bir abzas verir, sonra deyir, arxasını oxumaq istəyirsənsə pul ver. Amma rus götürdü oradan oğradı, qoydu səhifəsindən mən rusça oxuyuram. Bax, belə böyük xərclər var. Rus dilindən biz imtina eləsək, bizi böyük xərclər gözləyir.
Bəlkə Azərbaycanlılar da müəllif haqlarına hörmət eləməyi bacarmalı.
Bəli, başlayın, bəli. Siz hələ insan haqlarına zad eləyin, hələ ki.
İnsan haqlarına daxil.
Da, insan haqlarına hörmət eləyin, sonra kitab haqlarına biz də eləyərik.
Burada bir yanlış düşüncə, baxış oldu. Başlanğıcda dedilər, rusca oxuyanlar Rusiyanın təsiri altına düşürlər mütləq. Bir növ Rusiyanın şipyonu kimi yetirlər. Bu bütünlüklə yanlışdır. Fransa dövlətinin proqramı var. O proqrama uyğun olaraq dövlət maliyyə yardımları eləyir. Dünyanın bir çox ölkələrində fransız dil məktəbləri açılır, fransız dili öyrədilir. Bu deməkdir, Fransa özü üçün şpionlar hazırlayır. Yox, o mədəniyyətin yaymaq üçün onu eləyir. İngiltərə dövlətdə onu eləyir. Onun da elə bir proqram var. Bu son illərdə Nikolovun başçılığı ilə yanılmıramsa, Rusiyada da o proqram hazırlanıb, Rusiya dövləti, Ruski mir deyilir ona. Dünyanın bir sıra ölkələrində, ola bilsin Azərbaycana da gəlib çıxıblar, ya gəlib çıxacaqlar. O proqram budur, Rusiya dövləti pul ayırır, dünyanın bir sıra ölkələrində rus dili öyrədilsin. Niyə görə? Özünə şpion hazırlamaq üçün yox. Öz mədəniyyətin yaymaq üçün olduqca gözəl işdir. Çox gözəl olardı, Azərbaycan da öz mədəniyyətin yaymaq üçün. Heç olmasa Türkmənistanda Azərbaycan dil məktəbi açardı. Məsəl üçün deyirəm, Gürcüstanda açardı, Özbəkistanda açardı. Yəni, harada bacarır orada. Burada pis heç nə yoxdur. Sən öz mədəniyyətini yayırsan. Yəni, dili yayırsansa, dilini yayırsansa, mədəniyyətini yayırsan. Bu, budur.
Demək ki, bir daha xatırladım dinləyicilərimizə, Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı, studiyamızın qonaqları politoloq Hikmət Acizadə, yazar Xaliq Bahadır, eləcə telefon xəttində siyasətçi və hüquqşünas Erkin Qədirli və kinoşünas Əlisa Cabbarlıdır. Siz də bu söhbətdə iştirak eləyə bilərsiniz, yazın bizə. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir @azadlıqradiosu.az isə suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 436-77-42-yə də zəng eləyərək canlı efirdə suallarınızı vermək imkanı var. Az sonra efirdə olacaq. Qısa bir ara vermək istəyirik söhbətimizə, bir nəfəs dərək, sonra yenidən davam edəcəyik. Siz isə bu arada suallarınızı göndərin bizə.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təşkilə çıxanım yox. Sən təşkilə
çıxanım yox. Sən təşkilə çıxanım
yox. Sən təşkilə çıxanım yox. Sən təşkilə çıxanım yox.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun üçün nəzəndə, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onunla hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, kütündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Penklub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Yenidən efirdəyik. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır və davam edirik söhbətimizə. Sualı belə qoymuşduq. Rus bölməsi yaxşıdır, ya Azərbaycan bölməsi, amma söhbət biraz başqa istiqamətdə getdi. Qonaqlarımızı xatırladım. Bəlkə indi bizə qoşulanlar var. Politoloq Hikmət Hacızadə, yazar Xaliq Bahadır, Əlisə Cabbarlı, kinoşunas artıq efirdən ayrılıb və siyasətçi, hüquqşünas Erkin Qədirli də telefon xəttindədir. İndi isə Şahlar Göytürk bizim söhbətimizə qoşulacaq. Dilçi alim, onun fikirlərini alacaq biz. Hər vaxtınız xeyir olsun, Şahlar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Salamlayıram qonaqları da, sizi də. Pen Klub tamaşaçılarını da salamlayıram. Sizin verilişi diqqətlə izləyirəm və burada Hikmət bəyin, eyni zamanda Elçin Qədirinin, Bahadır bəyin, Əlisə bəyin fikirlərini dinlədim. Burada müəyyən fikirlər səsləndirildi. Ümumi götürdükdə daha çox mən Erkin bəyin fikirlərini bölüşürəm. Erkin bəy məsələyə daha milli kontekstdən yanaşır və dövlət siyasəti nöqtəyi nəzərdən yanaşır. İndi əlbəttə burada söhbət pilot dildən gedirsə, məsələni başqa şəkildə qoymaq lazımdır. Amma burada sual isə qoyulur ki, Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan. Mən hesab edirəm ki, bu sualın özü bir qədər tam məsələni ifadə eləmir. Əlbəttə ki, biz Azərbaycanlı olaraq biz deməliyik ki, Azərbaycan dili və əgər bu ölkənin dili, dövlət dili Azərbaycan dilidirsə, təbii ki, söhbət rus dilindən getməyəcək və Azərbaycan dilindən gedir. O ki, qaldı burada bu məsələlərin gündəmə gəlməyinin müəyyən səbəbləri var təbii ki.
Amma Şahlar bəy, yəni studiyamızdakı qonaqlar Azərbaycan dilinə etiraz eləmirlər. Sadəcə deyirlər ki, dünyaya çıxış üçün rus dili bir vasitədir.
Mən bu dili qorumaq lazımdır. O fikirdə deyiləm. Bayaq Erkin bəy də o məsələyə toxundu. Məsələn, indi rus dilini deyək ki, informasiya dili kimi qəbul eləmək, mən hesab edirəm ki, doğru yanaşma deyil. Məsələn, Türkiyə türkçəsi var və bizdə Azərbaycanda hər kəs bu dili başa düşür olmazmı ki, hər kəs bu informasiyanı Türkiyə türkçəsindən alsın. Əgər bir insan öz dilini yaxşı mənimsəyirsə, bir kökdən gələn dili yaxşı mənimsəyirsə, təbii ki, o dildə də deməli yaza bilər, düşünə bilər və informasiya ala bilər. Hesab eləmirəm ki, təkcə pilot dil rus dili ola bilər. Bu məsələ əsas məsələ deyiriz. Burada məsələ iki kontekstə yanaşmaq lazımdır. Birinci məsələ odur ki, məsələnin informasiya dili məsələsidir. İkinci məsələ odur ki, bu dillərdə danışan insanların dövlət dilini, Azərbaycan ana dilini korlamasından söhbət gedir. Bayaq məsələn mən deməli Hikmət bəyin fikirlərinə qulaq asdım. Rus dilinin təsirini çox aydın görürəm. Yəni ki, qalın kitab əvəzinə yoğun kitab ifadəsi işlədir. Məsələn, söhbət bundan gedir. Bizim dilimizdə, mətbuatın dilində, medianın dilində kifayət qədər belə dil qüsurlarına rast gəlir. İndi mən belə başa düşürəm, bu insanları bu dilin normativləri düşündürmür, normalar düşündürmür. Onlar daha çox informasiya. Ona görə məsələni bu şəkildə qoymaq lazımdır. Bizə informasiya
diplomasiya dili lazımdır. Dünyanı başa düşmək lazımdır, yoxsa ümumiyyətlə öz dilimizə sayğı, öz dilimizə sahib çıxmaq və eyni zamanda bu dilin dəyərlərini qoruya-qoruya, normalarına sahib çıxa-çıxa dünya informasiya dilini mənimsəmək. Yəni bu məsələlər paralel şəkildə aparılmalıdır və biri digərindən fərqli şəkildə qoyulmamalıdır. Hər ikisi lazımdır. Pilot dil lazımdır cəmiyyətin inkişafı üçün, informasiyaların alınması üçün. Yəni bu çox önəmlidir. Amma söhbət bununla gedir ki, bu gün Azərbaycan dili dilində deyək ki, o yazı normalarının səviyyəsi mətbuatda nə yerdədir, mediada nə yerdədir? Söhbət bundan gedir və dövlət də kifayət qədər bunun konturlarını dövlət proqramında çox aydın şəkildə göstərib ki, 2020-ci ilə qədər dövlət proqramında qlobalaşma şəraitində dilin inkişafı, tətbiqi məsələlərlə bağlı və ya digər məsələlərlə bağlı çox aydın məsələlər orada qoyulub göstərilibdir və dövlət də kifayət qədər bu məsələlərə maliyyə ayırır.
Şahar bəy, fikirləriniz təxminən aydındır. Mən istəyərdim ki, Xariq bəyin əlavəsi var, onu öyrənək qısaca. Sonra davam edərik.
Mən yalnız Azərbaycanda yox, Azərbaycandan biraz qıraqlarda da millətçi kimi tanınıram, türkçü kimi tanınıram. Mənim türkçülüyüm çoxlarına bəllidir. Mən istər Azərbaycan televiziyasında informasiya studiyasının direktoru olanda, istərsə də ondan sonralar başçı olaraq onda informasiya dili yaratmış adamam. Yəni türk dünyasında Şahlar bəy ola bilsin bilmir onu. Türk dünyasında türk informasiya dilin mən yaratmışam. Rus dilindən Türkiyə türkçəsinə üstünlük verməyə qalanda mən rus dilinə üstünlük verirəm nəyə görə? Ona görə ki, Şahlar bəy görünür türk dilini çox pis bilir. Eləcə də Azərbaycan dilin Türkiyə türkçəsi gerçək türkçə deyil. Rusiya rusçası gerçək rusçadır. Mən ona qulaq asanda istədiyim informasiyanı istədiyim kimi ala bilərəm. Türkiyə türkçəsi mən anlamıram gərəyincə niyə görə? Ona görə ki, mən ərəb dilin, fars dilin yaxşı bilmirəm, biraz bilirəm, yaxşı bilmirəm. Türkiyə türkçəsi başdan ayağa Erdoğan gələndən sonra lap biz. Ərəb fars sözləridir. O nə türkçədir? Şahlar bəy onu bizə örnək göstərir. Rusiyada Rusiya dövləti pul ayırır dillə bağlı.
Məktəbdən yayınırıq.
Bu yolu yayınmırıq. Gətirirəm. Rusiya dövləti pul ayırır, mən onları izləyirəm rus dilinin təmizliyi üçün. Azərbaycanda İlham Əliyevin sərəncamından danışdı. Bu günlərdə mən o sərəncamla bağlı yaz yazmışam. Gedib oxuya bilər Azadlıq qəzetində. Bir ildir sərəncam verilib. Özə mən bilmirəm o İlham Əliyevin neçə yüzüncü ilə sərəncamdır. Bir dənə də iş görməyib. Mən onu araşdırmışam. Güya komitə yaradılmanı iş görməyib, görməyəcək də. Niyə görə? Bugünkü Azərbaycan hökumətinin səviyyəsi o səviyyə deyil. Bugünkü Azərbaycan hökumətində gərəkən intellektuallar yoxdur. İş ondadır. Onlar 100 dənə qərar verə bilərlər, 100 dənə sərəncam verə bilərlər, ancaq o dili yarada bilməyəcəklər. Bilmirlər. Kök yoxdur. Ona görə intellekt yoxdur, intellektuallıq yoxdur. Nə deyim? Bu hakimiyyətdə. Bu bazı yoxdur. Bizə onu örnək göstərməsinlər.
Hesab edirəm, çox yanlış yanaşmadır, yanlış təsəvvürdür və hesab edirəm ki, bu yanaşmalarınıza korrektlər eləməlisiniz. Çünki bu sərəncam 2012-ci ildə veriləndən sonra
aprelin 9-unda verilib.
Bu istiqamətdə çox işlər gedib və söhbət orada Türkiyə türkçəsinin mən örnək gətirməsi ona görə deyirəm ki, burada rus dilini burada etalon dil kimi gətirib təbliğ mənim yeri yoxdur. Ona görə ki, bu bütövlükdə dilmaları Azərbaycan təhlükəli vəziyyətə gəlib çıxıbdır. Bu da ki, yenə deyirəm, alınmaların bu başqa bir məsələdir. İkinci bir problem nədən gedir? Söhbət rus dilinin deyək ki, qalmasından getmir və ya ləhv olunmasından getmir bir sektor olaraq. Söhbət bundan gedir ki, bugün metroda, liftlərdə, nə bilim, dövlət yaşa obyektlərində, digər yerlərdə rusca danışırlar. Söhbət bundan gedir. Bu yanaşmadan söhbət gedir. İndi mən başa düşürəm ki, Türkiyə türkçəsində də ciddi problemlər var, müəyyən alınmalar var, fransız dilindən, gəlçə ərəb fars dilindən, eyni zamanda elə bizim öz dilimizdə də bu alınmalar mövcuddur. Söhbət informasiyadan gedir. Bugün istənilən bir adam, orta məktəbdə oxuyan bir şagird belə Türkiyə türkçəsindən hər hansı bir deyək ki, siyasi mövzuda məlumatı tam başa düşə bilir. 80-90, bəzən də 100% başa düşə bilir. Söhbət söhbət burada informasiya dilindən, pilot dildən gedirsə mən bu məsələləri deyirəm. Mənim üçün önəmli pilot dil deyil, mənim üçün önəmli öz dilimdir. Azərbaycan türkçəsidir. Bizim dövlət dilimizdir. Dövlət dilimizin normaları kifayət qədər mətbuatın dilində, medianın dilində pozulubdur. Yəni bunun qarşısını almaqdan söhbət gedir.
Başqa məqam.
Dəyi dildə danışır bu. Yəni bu dövlətdə ana dilimiz bəsarda qaldı. Bu anlayış harda qaldı. Dövlət dilinə əgər öz ana dilinə sahib çıxa bilmirsənsə, təbii ki, sən necə dil daşıyıcısı ola bilərsən? Necə bu vətənə xidmət eləyə bilərsən? Necə onun ağrılarını yaşaya bilərsən? Mən şəxsən hesab edirəm ki, mənim dediyim fikirləri mən tamamilə inkar edirəm, qəbul etmirəm. Ümumiyyətlə yanaşma yanlışdır.
Qısaca.
Eyni zamanda həmin o sərəncamın özünü mən tarixi hadisə hesab edirəm. Əgər biz 500 illik dövlətçilik tarixinə baxsaq Xətaydan üzübəri, baxarıq görər ki, bu yəni müqayisədə, yəni dillə bağlı çox ciddi fərmandır və siz diqqətlə baxsanız görərsiniz orada bütün məsələlər öz əksini tapıb. O dilin damlatlığı məsələsi, inkişafı məsələsi, informasiya məsələləri, digər bütün hər bir şey orada öz əksini çox
samballı şəkildə. Əksini necə işləyir? Dediniz ciddi işlər görülür. Hansı işlər görülür? Qısaca, çünki Xalik bəyin əlavəsi var idi.
Burada həm reklamların dili ilə bağlı məsələlər var. Biz vaxtaşırı şəkildə mətbuata bu şəkildə bu barədə açıqlamalar veririk. Sonra transliterasiya məsələləri qoyulubdur məsələlərə ki, bizi Avropa başa düşsün, bizim deyək ki, yer adlarıdır, adlardır, şəxsi adlardır ki, bunu düzgün şəkildə yazsınlar, yaysınlar. Bu istiqamətdə çox ciddi şəkildə işlər gedir. Eyni zamanda mətbuatın dilində mübahisəli sözlər var ki, bununla bağlı yəqin bu yaxınlarda siz tanış oldunuz. O Çevik Media Dil Komissiyası yaratmaq qərarına gəlmişik ki, burada Nazirlər Kabinetinin qərarına qədər tövsiyə xarakterli qaydalar tətbiq olunsun.
Təşəkkürlər.
Bizim bu proseslər öz həllini tapana qədər.
Səfər bəy, çox sağ olun. Xalik bəy, çox qısa
deyir,
Ekim bəy, hətta da ona da.
Şahlar bəy deyir, küçədə rusca danışırlar. Küçədə ona görə rusca danışırlar ki, bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti rus dilli hakimiyyətdir. Özləri rus dillidirlər, ailələri rus dillidir. İlham Əliyevin Azərbaycan dilində danışmağına baxın. Ailəsinin danışmağına baxın. Baş nazirimiz Artur Rəsulzadə Azərbaycan dilini bilmir. O hansı dövlət dairəsinə gedirsəm, məhkəmələrə gedirsəm, başqalarının hamısında rus dilində danışılır. Bunu niyə demir o? Şimət Azadənin dilinə irad tutur. Sən birinci hökumətin dilinə irad
tutur. Hamısı hökumətdən var. Hökumətə aidiyyəti yoxdur. Bəs həmin insanlar niyə rusca danışırlar, ingiliscə danışırlar?
İnsanlar bəy, görür insanların demək özünü ifadə elədiyi dillərdən biri də Azərbaycanda rus dilidir və buna da imkan bu dildə.
Yox, mən deməzdim, özünü ifadə eləmə məsələsi deyil. Burada yanlış tendensiyalar var. Zaman-zaman bu cür insanlar o həmin insanlara dəstək olublar. Sadəcə olaraq burada dövlət dilinə, ana dilinə qarşı sayğısızlıq deyək ki, təbliğat aparmaqla məşğuldurlar. Mən bu cür başa düşürəm və bu da kifayət qədər yol verilməz bir hadisədir. Mən bu cür fikirləri qınayıram ümumiyyətlə və hesab edirəm ki, dilimizə qarşı bu məsələləri hörmətsizlik kimi hesab edirəm.
Xəyanət. Başdan ayağa xəyanət.
Gedin dili öyrənin, sonra danışın.
Şahlar bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Efirə qoşuldunuz və Elkin bəy telefon xəttindədirsə, Elkin bəy biz dinləmək istəyərdik. Elkin bəy, əlavələriniz varmı yoxsa konkret sual verək? Elə
yəni eşitdiklərimə bir replika olaraq deyim. Bir neçə məsələ var da burada. Əvvəla şübhənlik söhbəti çox əvəz yerə deməli qabardıldı. Mənim argumentim şübhənlik deyil. Heç kəs rus dilliləri şübhən saymır. Şəxsən mən bunu heç zaman deməmişəm. Və milli ruh yoxdur deyəndə mən patriotizmi də nəzərdə tuturum. Tamam başqa bir şey. Təbii ki, rus dilli patriot ola bilər. Amma milli olmur da o zaman. Yəni, ruh tamam başqa bir şeydir. Təəssüfkeşlik tamam başqa bir şeydir. Və burada söhbət Rusiyanın deyirlər ki, Rusiyanın siyasətidir. Niyə? Bəli, Rusiyanın siyasətidir ki, dilini və mədəniyyəti yaysın. Niyə? Çünki Putinin elanını gördünüz, rus dili bilən hər kəs rus vətəndaşı ala bilər. Ala, bu sənə pasport. Şimal rayonlarınızda pasport paylayır, Abxaziyada, Afrikada, Moldovada, hər yerdə Rusiya pasportu paylayır. Bizim 1 milyona yaxın Azərbaycanımız var. Onlar Dostoyevski oxuyurlar orada. Yox, pomidor xiyar satırlar. Onlara Dostoyevski dili lazım deyil. Və çox gözəl də anlaşa bilirlər yeri ruski, rus dili ilə. Kakoy devişka falan fasun deyə ki, bütün istədikləri informasiyanı ala bilirlər. Dostoyevski onlara lazım deyil. Heç olsun özü də pisat Dostoyevski oxumur ona qalırsa. Və izdə bizimkilərdə çox sadəlik var. Elə bilirlər ki, Azərbaycanda Dostoyevski oxuyandan sonra rus bunlar adam yerinə qoyacaq. Olmur bu. Rus əksinə Dostoyevskini oxuyan Azərbaycanlı görəndə laf qıcıq olur. Çünki onun beyninin dərinliyində oturmuş stereotip alveç Azərbaycanlıdır. O bunu görmək istəyir. Leonovskinin çıxışını gördünüz. Azərbaycanın tərifləyəndə nə danışır? Pomidorlarımızı tərifləri. Pomidorlarımıza ki, adamlarımızı yox, alimlərimizi yox. Pomidorlarımızı tərif. Budur çünki. Çünki bu, təkrar edirəm, heç kəs rus dilinin əleyhinə deyil, olmaq da mümkün deyil. Yəni, bu, böyük bir cahillik var. Amma söhbət siyasətdən gedir. Və burada siz gördünüzsə ki, heç kəs nə Hikmət bəy, Şubiyon sahib, nə Xalid bəy, nə də Alisa bəy. Bu şəkildə çoxdur. Olaraq siz özünüz bir nədiyin yerinə qoyun. Bir mən dövlət dilində müdafiə elədim. Daha doğrusu dövlət dilində dövlət hesabına məktəbləri müdafiə elədim. Və üç taraf müqabili rus dilində təhsilin müdafiə elədi. Söhbət ondan getmir ki, onlar Rusiyanı faktiki olaraq yaxud rəsmi olaraq burada təmsil edirlər. Onlar bir gün açıq edirlər. Söhbət ondan gedir ki, mən bugün 3 yaşlı qızım var. İlk dəfə bu ay uşaq bağçasına getdi. Bu uşaq bağçasını biz bir neçə ay axtardıq. Təbii ki, bağçaların bahalığını qoyuram bir kənara. Söhbət onu ki, mən Azərbaycan dilində bağça axtarırdım. Tapa bilmirdim. Yəni, tapdıqlarım ya çox keyfiyyətsiz idi başqa xidmətləri baxımından. Rus dilində çox yaxşı bağçalar var. Hər yerdə Azərbaycan bölməsi, hər yerdə soruşurdum. Azərbaycan bölməsi var, deyirlər yox. Deyirəm onda yox. Məni qanun eləmirsiniz. Və mənə soruşurlar, niyə istəmirsiniz ki, rus dilində olsun uşağınız?
Erkin vaxt, vaxt.
Mən uşağına özüm
kəndimi vaxtımız daralır, çox qısaca. Elə sual da buradan yaranır ki, niyə görə rus dilində keyfiyyətli bağçalar, məktəblər var, amma Azərbaycan dilində yoxdur?
Çünki Azərbaycanda milli siyasət yanlış qoyulub. Bu bizim ölkəmizin içində insanlarımızın içi boşluğundandır. Kim incir incisin? Rus dilini oxuyan adam, rus dilini xarici dil kimi yox, ana dili kimi qavramağa başlayır, rusca danışır. Misal, İslamı qəbul edən adam öz kökünü unudur, gedir evladına ərəb adı qoyur. Türksən də o müsəlman həm də türk. Türk adı qoydu, evlad. Baxın, statistika görür, verilən adlar. Hamısı ərəb adlardır. Şiə adları qoyur, sünni adları qoyur. Türklüyümüz ortadan çıxır. Rus sektoru dilimizi əlindən alır. Bu İslam'ın karşılığında, ben İslam'a karşı değilim, ha buradan da bir başka mevzu çıkarmayayım. Söhbet içi boşluktan gelir. Bizim insanın, çünkü devletin zayıflığı, institutional zayıflığı, devletin institutional zayıflığı, gelə də mənfi təsir göstərir, milli təfəkkürə də mənfi təsir göstərir. Ona görə bunu gücləndirmək üçün siyasi gərəkən adımlar atılmalı.
Sağ olun Erkin bəy və Erkin bəy bir qədər də təhqirə yol verdi və Ülvi Əmrəsoy
təhqirə yol verdi. Kimi təhqir edirəm?
İnsanları içi boş olmaqda
İçi boşluq təhqir deyil, xahiş edirəm mən sözlərimi yazmayın. Bunun da bir başqa mövzu çıxarmayın. İçi boş normal sözdür, lügətin mənası var. Bu təhqir deyil. Nə təqqirdir, nə söhüşdür, nə aşağılamadır.
Diskursiyada olar.
Nə yeni rus sektoru bağlansa, Hikmət bəy rusca sayt oxuya bilməyəcək. Mən xarici mətbuatı çox vaxt türk saytlarından oxuyuram. Niyə mənim verdiyim vergilərlə dövlət hər hansı bir xarici dilə elə rus dilini maliyyələşdirməlidir. Ülvi bəy yazır, başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, rus dili təhlükədirsə, ingilis dili də qorxulu bir təhlükədir. Çox sağ olun, vaxtımız bitdi. Sizlərlə sağollaşıram. Studiyamızda qonaqlarımızı Hikmət Acızadə, Xalif Bahadır, Erkin Qədirli telefon xəttində görüşərik, sağ olun. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməni, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hərbi düzəlləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədənin yanında da düzləri qalmışam.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dənizdə. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandıraraq.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıb.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadı ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşır.
Keçik komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyib, bu mədəni canlı da üzləri qalmışıq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən gəlisən. Yanacanın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumətsə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin getməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən?
Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxu verəsir. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanışa üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdəki bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər də. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan min dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəlmir.
Amma ağır dərddir qorxum, yaşamaq. Dərədən danışıram qorxursan, dağdan danışıram qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışıram qorxursan. Özün bil, qardaş, ağır dərddir qorxum yaşamaq. Artıq yetərdə qorxum yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.az saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.